Teman-teman, jadi kita udah naruh setiap pertanyaan, kita udah tulis di detik dan menit keberapa pertanyaan tersebut. Jadi bisa kalian lihat sendiri di description box. Jadi silakan untuk yang merasa ini udah kepanjang nih, mau langsung skip aja ke pertanyaan yang seperti ini. Silakan, silakan bisa lihat sendiri di description box. Thank you.
Halo.
Kembali lagi dengan podcast kata kita.
Ada Dea.
Ada David.
Kami dari
YouTuber Kepo.
Salah. Tada.
Nah, langsung intro. Selamat datang kembali,
yeah.
Untuk teman-teman yang komen-komen dan dengerin,
kita mengucapkan terima kasih.
Minal aidin wal faizin. Oh maaf ya. Iya, bukan.
Bukan, tapi selamat puasa. Bodo amat.
Atau sama juta rupiah. Cukup.
Teret.
Oke, udah.
Ih, dari tadi ada semut.
Cut. Nah. Oke, hari ini hari Rabu
tanggal
12 Harbolnas, swipe up.
Banyak promo hari ini.
Udah belanja apa Helen hari ini?
Silakan.
Dia ada belanja hari ini?
Ada, alhamdulillah. Belanja harapan.
Oke.
Okay. Aku tuh enggak dapat promo hari ini.
Banyak ah, makanya pakai Shopback. Ting. Makasih Shopback.
Ya. Pengen banget di endorse, Pak.
Ya dong, kita sebut semua brand
biar kita bisa swipe up.
Sampai brand. Swipe up.
Oke, lanjut.
Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai hari ini. Mm-hmm. Udah baik lagi kesini.
Jangan pernah bosan sama kita. Bye.
Lah. Kemudian.
Hari ini kita mau ngapain?
Oh ya, hari ini kita bakal ngomongin soal itu salah satu tubel.
Enggak
Oh, enggak ya.
Enggak udah, enggak boleh julid. Emang sister nih susah.
Mau julid, bro.
Enggak boleh ah.
Padahal tadi malam kita gibah, lancar loh gibahnya.
Op. Cut.
Oke. Hari ini kita sesuai, jadi kita bakal ngomongin soal YouTuber.
Soal pendidikan.
Tapi dengan sistem yang beda ya. Kita enggak ngomongin kayak satu topik lalu kita omongin sampai satu jam udah enggak lagi, tapi kita bakal kayak setuju atau enggak setuju, lalu bagaimana pendapat, solusi udah.
Iya, gitu aja. Udah gitu aja.
Supaya kita bisa ngomongin banyak hal, tapi dengan waktu yang lebih pendek.
Mm-mm.
Jadi, kita mau nanya kabarnya dia loh. De,
apa?
How was your holiday minggu lalu?
Keren banget cuy.
Nggak capek?
Capek. Kok tau nggak sih jalan tuh 40% tanah kuning.
Mantap.
Aku tuh kayak jalan kehancuran nasional.
Jalan kehancuran nasional.
Udah aku kasih nama semua jalan tuh. Ada jalan mayat hidup lagi.
Apa
ada jalan kehancuran nasional, keguguran nasional. Udah aku kasih nama setiap jalan.
Emang kemarin dia kemana sih? Seminggu tuh kemana?
Ke ada destinasi yang destinasi liburan Kalbar. Mm-mm. Yang terbaik itu adanya di Temaju. Ya, pernah gak David?
Enggak sih.
Ih, enggak pernah.
Lah kan saya tadi diajak.
Betul kan?
Kurang ajar deh, holiday satu minggu gak ajak-ajak
loh. Ya harusnya aku ajak ya, supaya kita tuh bisa siaran di sana. BTW gak ada sinyal kok di sana. Pusing aku. Ya, aku hidupnya gak bisa tanpa internet. David juga apa kabar lah?
I'm good.
UASnya lancar ya?
Oh sangat lancar. Masuk absen pulang. Saya pengen geleng-geleng ini ujian atau tidak.
Itu mahasiswa apu-apu. Absen pulang.
Pokoknya ya cukup membahagiakan satu minggu ini. Oke, kita mungkin jelasin dulu ya mekanisme soal episode kali ini.
Jadi
sebenarnya kita tuh mau, sebenarnya kita banyak bahasan yang topik-topik terbaru juga banyak disarin teman-teman kan. Nah, dia sebenarnya pengen bahas itu. Tapi dianya baru sempat hari ini dan membutuhkan waktu banyak. Kalau kita biasa membahas satu topik kan butuh banyak waktu, banyak waktu.
Kita harus belajar.
Jadi kita buat yang simple-simple dan sangat cepat seperti ini. Lalu jadi kita bakal jelasin dulu bagaimana mekanisme dari ini. Kan kita udah nanya teman-teman tuh pertanyaan, udah banyak pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Makasih
dari IG kita ya, masing-masing ya. Dari IG podcast juga.
Ada WA satu dari WA satu.
Oh iya dari WA.
Lalu kemudian kami juga udah nyiapin pertanyaannya. Jadi
mekanismenya
adalah siapa yang bacain musi nanti dia aja. Ya udah. Jadi ketika nanti dia membacakan musi, kita akan menjawab apakah dia setuju dan apakah aku setuju gitu. Misal setuju apa alasannya? Misal enggak apa alasannya? Lalu misalkan kita nyata punya solusi ataupun punya kayaknya bagusnya gini deh, udah kita sampaikan. Misal terjadi perdebatan yang kecil itu wajar karena kita berdiskusi. Mm-mm. Ini kata kita, mana katamu?
Iya.
Ya, siap. Gak pada tagline kan?
Betul kan?
Oke, lanjut.
Oke.
8 menit dan sia-sia, Bu.
Openingnya lama, Bu.
Dapat.
Sip.
Oke, jadi mulai deh.
Oke. Masuk ke musik pertama. Masuk.
Udah duduk lama, Bah. Ya Allah.
Pertama, masuk jam 7 pagi itu efektif gak sih sebenarnya?
Masuk jam 7?
7 pagi.
Kalau dia setuju atau enggak?
Kalau menurut aku,
kalau jam 7,
aku merasa ke
kepagian.
Kepagian sih.
Aku juga enggak setuju. Karena aku suka telat. Ah, aku jam 10 aja bisa telat.
Aku jam 8 masuk jam itu kuliah sih, kuliah.
Ya, pokoknya aku enggak setuju ya sih.
Iya.
Apalagi kemarin ada wacana mau dimajuin ya jam masuk sekolah ya.
Masa? Mm-mm. Itu kenapa sih bisa dimajuin kayak gitu?
Karena alasannya
menghindari macet.
Supaya disiplin anak-anaknya.
Iya, kan. Itu kan disiplin itu kan emang harus dibataskan. Cuman tuh enggak sepagi itu juga. Kan ada juga jam 9 bisa.
Kenapa dia enggak setuju?
Karena terlalu pagi. Itu ngerepotin.
Ya. Apalagi anak-anaknya kadang masih ngantuk-ngantuk.
Kadang tuh
enggak efektif belajarnya.
Kadang tuh biasa kan anak-anak kan diantar sama adik-adiknya kan. Jadi jam 7 pagi tebaklah bapaknya tuh ngantar mereka misalnya anaknya ada 7 gitu.
Baik. Berarti jam berapa bapaknya turun dan, untuk ngantarkan 7 anaknya?
Dan semua anak-anaknya itu
harus dianterin satu-satu.
Sekolahnya beda-beda.
Iya.
Gila men. Bapaknya kayaknya bangun jam 3 sih.
Iyalah. Banyak loh itu yang rumah-rumahnya jauh apa ya jalan kaki apa kan. Ya aku juga setuju sih. Dan menurut aku alasannya apa sih kenapa harus bangun disuruh apa? Berangkat sekolah awal-awal?
Mm-mm.
Katanya alasannya apa? Disiplin.
Kedisiplinan.
Orang kerja aja maksudnya sebenarnya.
Iya. Disiplin kan kita juga bisa dari jam 8 sebenarnya.
Ayo, kenapa enggak masuknya jam 9 sama dengan orang kantor? Jadi orang tuanya sekalian ngantarin anaknya gitu.
Iya.
Betul enggak?
Betul.
Lagian jam 7.
Dan itu udah berjalan lama loh.
Iya. Dan aku masih gak setuju gitu. Pokoknya aku dulu tuh disuka telat tiap hari gue di SMA.
Tapi beberapa sekolah kayaknya udah ada yang...
Wow, maafkan saya ada distract dari kucing. Itu...
Kayaknya ada. Beberapa sekolah ada yang jam 9 sih yang di luar di Jawa-Jawa.
Tapi ya banyak tetap ya. Kita ngomongin sekolah konvensional dulu ya.
Iya,
sekolah nasional, sekolah jam negeri. Terus 7:07 kan. Bahkan ada yang 6:30.
Untuk apa?
Dan dan katanya ada yang mau majuin sampai jam 6.
Ya Allah.
Jam 6 masuk. Jam 6 masuk sampai sekolah.
Aku ya bangunnya jam 6 tuh biasanya.
Lalu alasannya apa biasanya? Alasannya selain disiplin tuh biasanya
ngindarin macet.
Ngindarin macet. Yang bikin macet kan orang-orang pergi sekolah toh.
Mau jam berapa pun
tetap macet.
Kok serempak?
Iya.
Boleh gak tuh dibikin
rombongan ya? Anak SMA masuk jam 8.
SMA berapa gitu? Masuk jam berapa?
Enggak usah, anak SMA tuh masuk jam 8. Habis itu dia anak SD tuh masuknya jam 10.
Tapi ribet orang tuanya tuh kok misalnya mereka dek beradik.
Udah pakai Gojek aja. Terima kasih Gojek.
Elah. Pokoknya inti kita tidak setuju masuk sekolah jam 7.
By the way itu juga itu loh banyak riset yang mengatakan bahwa normalnya anak-anak itu sekolah tuh jam 9 jam 9. Negara-negara maju tuh sekolahnya enggak pagi-pagi amat lah. Enggak subuh katanya apa? Oh iya katanya kalau bangun pagi tuh bikin pintar pasti orang sukses.
Kayak pepatah tuh yang bilang rezeki dipatok ayam.
Kita enggak tahu ya, tapi banyak data juga yang membuktikan kalau itu enggak ngaruh.
Bahkan itu kan ada penelitian yang bilang kalau misalnya kurang tidur juga malah berpengaruh ke orangnya jadi mudah depresi.
Betul.
Belum lagi yang anak-anak tuh misalkan kurang tidur, gimana mau fokus sih mau belajar waktu jam 7 itu kan. Belum lagi ada penelitian yang juga bilang kalau Ternyata waktu anak-anak masa puber tuh memang jam tidurnya tuh udah geser lebih agak malam, bagaimana mereka bisa bangun lebih pagi gitu kan. Kemudian juga ada juga penelitian yang mengatakan ternyata udara pagi hari tuh kotor, lebih kotor daripada biasanya karena banyak kendaraan kan. Jadi itu sebenarnya enggak sehat buat anak-anak. Cuma ya enggak tahu lah.
Dan disiplin itu bukan tergantung dari jam sekolahnya, iya, tapi tergantung orang masing-masing.
Iya, maksudnya itu banyak indikator yang bisa menunjukkan kedisiplinan kita, iya, bukan cuma jam itu. Lanjut.
Lanjut. Dua, tugas atau PR itu harusnya ada enggak sih? Padahal di sekolah tuh udah belajar, lalu udah les sampai sore, tapi masih ya dikasih tugas pas pulang ya. Menurut David,
Sekarang kan ada sistemnya full day school tuh. Masih ada enggak sih full day
school? Full day school maksudnya?
Balik sore gitu tuh.
Oh, masih.
Adiknya dia itu?
Adik aku pulang jam 4, jam 3.
Kalau dia dulu PR gimana? Kerjanya di sekolah ada?
Iya. Iya banget sumpah, aku tuh gara-gara itu tuh aku tuh lebih awal datangnya. Wah, disiplin aku gara-gara ada PR.
Sama sih, aku juga gitu. Aku ujung-ujungnya karena ada PR itu, ujung-ujungnya menurut aku gini ya. Sekolah kan udah balik sampai sore nih. Mm-mm. Bisa ada les, saya biasanya ada bimbel, ada ini, ada itu. Dari sekolah bener, kan, ya Allah. Lalu tiba-tiba dikasih PR lagi. Apakah ini bukti ketidakpedean dari seorang guru bahwa muridnya tuh bisa belajar? Maksudnya belajarnya berhasil waktu sekolah sehingga dikasih PR atau gimana sih? Menurut dia?
Atau mungkin guru tuh pengen anaknya tuh benar-benar ingat kali ya. Jadi tuh diingatin terus, misalnya nih. Di sekolah udah belajar matematika kan. Habis itu biar besoknya masih ingat tuh, jadi dikasih PR matematika. Jadi gitu kali ya.
Tapi, padahal tapi ujung-ujungnya kan anak-anaknya bisa ngerjain di sekolah. Aku juga gitu, maksudnya iya. Toh ternyata dia yang alim gitu kan, maksudnya yang maksudnya panutan anak-anak sekolah pada umumnya. PR aja bisa kerjain di sekolah gitu kan. Sebenarnya PR itu udah enggak relevan kan harusnya.
Harusnya.
Menurut aku sih aku setuju kalau dia udah enggak relevan lagi.
Harusnya enggak usah dikasih PR. Dan orang tua tuh kadang bilang gini, "Kamu ini kan pulang udah sore, nggak pernah belajar malam ya, kamu kerjain PR sana."
Well, aduh,
itu kan dari pagi kita udah belajar mak, abis itu udah di les, abis itu udah bimbel lagi sampai sore, kita nggak ada belajar.
Ada abis sore, abis sampai malam loh.
Iya.
Lalu malam disuruh belajar lagi, disuruh ngerjain PR, disuruh belajar lagi, belajar reguler itu, ya ampun. Sian ya, makanya iya, aku bilang dia tuh sebenarnya anaknya tuh udah tauladan dah.
Tauladan, please, please.
Dan itu ya, itu bikin stres sih sebenarnya.
Stres. Stres
nih. Stres banget kan.
Aku benar-benar ditekan sih
dulu. Menurut dia lebih stres dulu waktu SMA atau kuliah?
SMA sih.
SMA kan.
Kalau masalah tugasnya SMA, benar-benar.
Tuh kan padahal harusnya anak-anak SMA tuh belajar dengan enjoy kan maksudnya.
Iya.
Oke, berarti kita enggak setuju sama
teman-teman. Enggak setuju.
Lanjut.
Bimbel tambahan di luar sekolah masih, itu efektif enggak?
Maksudnya itu kah? Masih perlu enggak sih?
Masih perlu enggak sih bimbel?
Menurut David. Kalau menurut aku kan kita udah sistemnya ke sekolah balik sore terus. Oh iya, bahkan ada aku yang baru SMP sekarang, tapi kemarin waktu SD-nya aja pulang jam 3. Maksudnya 7 pulang jam 3 sore. Anak SD loh.
SD, men.
Anak SD. Kasih. Anjir, aku bilang. Kala-kala zaman aku dulu.
Aku juga gitu. Aku malah sore banget, jam 5 kayak.
Kalau aku dulu SD memang masuknya siang.
Oh.
Aku masuknya 11 tuh baliknya jam 5, jam 6.
Aku tuh udah les di sekolah, les lagi di luar.
Oh, oke. Okay. Dan menurut dia jadi bimbel tuh masih perlu enggak?
Enggak.
Harusnya enggak perlu kan? Tapi kenapa masih ada orang tua yang menyuruh anaknya bimbel?
Iya, ya.
Apakah karena memang apa? Sebenarnya sekolah itu bapuk, berarti sekolahnya enggak beres dong kalau masih kita perlu bimbel dengan keadaan kita udah sekolah seharian.
Mungkin dia ngelihat nilai-nilainya enggak memuaskan kali ya. Jadi tuh coba dikasih lagi nih bimbel.
Itu juga sebenarnya lucu tuh sistem pendidikannya, malah diarahin ke nilai yang enggak. Maksudnya aku enggak tahu ya kalau dia gimana, tapi kalau menurut aku percaya tuh setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mm-mm. Termasuk dalam pelajaran. Jadi misalkan ada anak yang nilai MTK-nya memang bagus tapi ada yang gitu kan. Tapi ketika orang tuanya justru misalkan gini, MTK aku 92 tapi bahasa Inggris aku 60. Ujung-ujungnya aku dibimbelin bahasa Inggris supaya bahasa Inggris aku lolos. Kan harusnya ya udah biarin gitu. Maksudnya ngapa enggak bimbelin MTK-nya gitu? Kan berarti dia suka MTK.
Iya.
Berarti
ya.
Kan
mau mengunggulkan semuanya gitu. Jadi tuh harus tinggi nih semuanya nih.
Nah, jadi balik lagi soal ini. Berarti kalau misalkan masih ada orang yang masih mau pergi bimbel, berarti sekolah tuh enggak efektif dong.
Iya sih.
Lu kenapa ngapain masih sekolah? Ngapa masih sekolah formal? Berarti pengajaran jelek dong di sekolah.
Kadang pernah sih mamaku pernah bilang kayak gini, kalau di sekolah itu kan belajarnya rame. Pasti kamu tuh enggak belajar deh, kamu pasti main deh. dia memoleskan nih kamu nih supaya kamu tuh lebih belajarnya sama orang yang lebih dikit gitu. Yang satu kelasnya tuh misalnya ada 10 orang.
Oke.
Okay. Kayak gitu. Jadi tuh lebih enak kalau misalnya mau nanya, kalau misalnya lebih paham gitu.
Oke, okay, kenapa enggak langsung apa? Paket ada gitu, paket A, paket B, paket C, ijazahnya.
Oh iya betul.
Kan? Berarti kalau begini, gimana ya jadi ngomongnya? Maksudnya menurut aku seharusnya kalau misalnya pendidikan kita benar, kita enggak perlu bimbel.
Benar.
Tapi kalau untuk sekarang berarti kita masih perlu bimbel enggak? Kalau menurut dia?
Aku sih enggak sih.
Enggak ya. Kalau menurut aku masih perlu.
Masih perlu kok. It's okay.
Karena based on pengalaman aku lebih enjoy ketika aku belajar di bimbel daripada di sekolah. Kalau aku di sekolah tuh enggak efektif. Betul kayak tadi kata mamanya dia tadi, kayak murid intro banyak, lalu kita tuh maksudnya malu-malu bertanya, kalau salah tuh bahkan disalah-salahin sama guru, kena marah guru kalau salah kan. Padahal kan sekolah ke tempatnya belajar kita, tempat belajar kita. Jadi namanya juga belajar kan. Belajar kan di mana berarti ada sistem salah, ketika salah kita harus belajar bagaimana cara supaya benar. Jadi kita harusnya diedukasi kan di sekolah. Maksudnya tuh sekolah tuh adalah tempat yang wajar ketika itu kita salah. Tapi ya aku merasa aku di sekolah enggak itu ya sih.
Oh. Kalau di aku kan juga dapat bimbel kan. Lanjut. Aku ngerasa di akunya tuh enggak efektif. Mau aku bimbel ataupun enggak, nilai aku tetap sama. Aku
udah sama-sama cukup tinggi ya?
Enggak. Sama-sama 60.
Oh, iya. Mana mungkin Anda dapat 60?
Tidak percaya. Benar-benar nih. Yeah. Jadi tuh nilainya tuh tetap sama. Pernah ada satu tahun aku tuh udah lama nanti bimbelnya nanti tunggu dia kelas 3 aja gitu kan. Sama men. Gak ada berubahnya. Terus mikir lagi kan apa sih manfaatnya nih. Bagi aku juga waktu masuk ke otak aku juga, kok ini aja sih yang diajarin, aku udah ngerti gitu maksudnya.
Tuh kan, berarti sama-sama nilainya tinggi, mau bimbel ataupun enggak.
Enggak juga sih.
Oke, berarti bisa disimpulin, balik lagi ke orangnya ya?
Balik lagi ke orangnya sih.
Kok kayak aku memang menurut aku sekolah tuh gak efektif, jadi aku masih butuh bimbel.
Gara-gara mungkin yang orangnya banyak gitu
ya. Orangnya banyak dan juga memang apa? Aku dulu emang takut nanya
malu,
sih.
Malu nanya.
Takut nanya. Paham. Soalnya kalau salah kena marah. Lah kan kalau salah diajarin tuh harusnya. Oke, lanjut.
Lanjut. 4 jam tuh penting gak sih?
Maksudnya setuju gak sih dengan penggunaan seragam? Mewajibkan seragam.
Rasanya itu mau ada ataupun enggak masalah sih.
Oke, okay, coba kita telaah lagi. Aku ke arah yang kontra.
Okay.
Aku ajak kita berpikir ya. apa sih maksudnya seragam di sekolah? Masa di pendidikan, apa sih fungsinya seragam?
Pendidikan.
Untuk pendidikan ya. Apa gunanya kita pakai seragam? Supaya ngapa?
Enggak apa-apa sih. Tapi kok di bidang lain, maksudnya bukan di pendidikannya. Itu tuh kayak identitas gitu loh. Misalnya nih.
Iya, oke.
Okay. Aku ngopi di luar gitu kan. Pas pakai seragam di jam sekolah. Jadi seandainya, anak sekolahan nih gitu kan. Okay. Harusnya aku enggak ada di tempat kopi sekarang. Okay. Jadi itu kayak identitas.
Kalau soal itu ya, menanggapin itu ya. Harusnya aku sih ke arah yang kayak itu sih. Harusnya aku tuh enggak ngambil tahu urusan aku gitu. Ya misalkan aku mau dorong kopi kayak di waktu aku sekolah atau gimana. Ya well itu urusan aku gitu kan. Tapi kalau soal pendidikan sendiri, dia enggak nemu dong fungsinya ya, seragam enggak nemu kan? Enggak nemu kan?
Enggak ada beneran.
Aku takutnya ini akal-akalan komunis. Nggak. Maksudnya, jangan-jangan ini hanya ulah-ulah orang kapitalis supaya barang-barang dagangan dilaku. Gimana?
Maybe.
Betul nggak?
Iya sih.
Supaya seragam bisa laku dijual ya, sudah.
Iya sih.
Soalnya kayak, gimana ya? Ke orang tuh pakai seragam itu supaya rapi, supaya semuanya cuma lihat sama gitu. Tapi pada sendiri, nampak kok biasanya mana orang kaya mana yang enggak dari seragamnya, dari warnanya, dari bahan kainnya kan. Oke, okay. Itu apa tujuannya supaya itu tuh apa gitu, supaya terlihat sama semua kah?
Tapi kalau kita pakai baju bebas jauh lebih nampak.
Oke, okay. Maksud aku tuh gini, kalau memang mau sama rata sekali, misalkan kan gini, udah katanya dipakai seragam, pakai aja seragam supaya enggak nampak mana yang anak orang kaya mana anak orang miskin. Toh nanti kelihatan kok ketika ngambil rapot siapa yang pakai mobil. Bakal kelihatan kok bajunya siapa yang brandnya atau mungkin bahannya, warnanya tetap kelihatan kok mana yang lebih bagus, mana yang lebih mahal, mana yang lebih murah kan. Kenapa enggak langsung sekalian enggak baju bebas gitu. Kemudian selalu juga ini baru di kota ya. Apa yang kita ngomong di kampung ketika orang yang enggak mampu berseragam ujungnya enggak sekolah. Ada kan kasus itu?
Iya.
Lalu apa sih? Maksudnya okay lah misalkan saat misalkan beberapa sekolah tuh mau mewajibkan itu, tapi tuh menurut aku gini, harusnya enggak semua sekolah tuh mewajibkan penggunaan seragam lagi. Dia itu tergantung lagi. Misalkan memang daerahnya enggak mendukung untuk orang-orang mampu beli seragam, ya at least tuh enggak perlu pakai seragam tapi boleh sekolah gitu.
Tergantung lagi ya. Itu sih paham.
Jadi tuh aku lebih ke kontra ketika semua sekolah di negara ini harus menggunakan seragam untuk sekolah. Itu aku gak setuju. Tapi ketika misalkan memang ada sekolah yang mau, itu ya urusan kau, urusan sekolah kau gitu. Tapi jangan menyamakan semua standar kau ke semua daerah, semua kota, semua harus pakai seragam.
Gimana? Atau mungkin buat ngeliatin kalau misalnya pelajar tuh yang SD tuh warnanya ini.
Okay. Nah itu betul juga tuh tadi dia yang dia tadi bilang ada itu juga ada jadi salah satu argumen dari podcaster, teman podcaster kita yaitu Bang Ifras, Instagramnya @ifras.farhan. Dia bilang gini, sebenarnya sih gue setuju dengan penggunaan seragam, yaitu tujuannya adalah menjadi identitas untuk tiap jenjang. Well, okay, misalnya kayak contoh kayak tadi misal seragam sama ini kan, kalau SD itu merah, SMP itu biru, SMA itu abu-abu. Okay, bisa sih, maksudnya betul untuk melambangkan. Tapi tujuannya apa? Di pendidikan tuh maksudnya tujuannya apa? Tahu orang maksudnya nggak mungkin kan orang tuanya ketika punya anak SD masih maksudnya umurnya masih SD masih kasih mah SD tapi karena mentang-mentang dia nggak pakai seragam lalu diantara ke gedung SMP random gitu untuk pergi sekolah, nggak kan?
Adalah, dia kan kenal sama anaknya.
Itu ya, tapi maksudnya nggak, maksudnya orang tuanya sengaja. Oh. Kan sekarang sekolah udah enggak pakai seragam. Aku mau biar anak aku cepat gitu, biar cepat masuk kuliah gitu.
Usilan orang tuanya.
Aku mau anak ke SMP ya, masih di kelas 5 SD bisa lah masuk kelas 7 gitu kan. Antar gitu langsung ke SMP. Kan enggak maksud aku.
Enggak.
Lalu tujuannya. Besar gimana sih misal logikaku? Tolong salah misal logikaku salah ngomongin ya. Misal logikaku salah tolong ada komentar atau gimana ya ngomong gitu. Tapi jangan biarin aku dalam kebodohan ini. Tapi menurut aku tuh gini. Orang tua mana yang bakal dengan random ngantarkan anaknya masih SD ke gedung ke sekolah SMP?
Orang tuanya usil.
Udah lah nak, kan sekolah udah nggak pakai seragam. Nggak ada yang tahu kalau kamu masih SD. Kamu masuk SMP aja gitu.
Masya Allah, aku rasa apa ya? Iya sih.
Aku tuh cuma mau ini. Maksudnya gak ada. Aku tuh maksudnya mau biarin orang tua tuh bisa berhemat uang seragam itu. Biar sekolah tuh makin murah gitu maksud aku. Tuh makin murah, enggak menjadi kewajiban maksudnya. Maksudnya kita tuh, aku tuh maunya setiap uang yang kita keluarkan untuk sekolah itu benar-benar berfaedah. Misalnya kita beli seragam tuh karena apa? Maksudnya seragam tuh mempengaruhi. Misalnya contoh kita kalau di game kita beli armor plus beli baju habis itu dapat plus armor 12
itu.
Itu
atribut doang
kan? Itu kan jadi, cuma enggak, maksudnya enggak bisa diwajibkan kalau cuma
ada fungsi.
Kalau misalnya enggak ada fungsi secara langsung mendukung dalam pendidikan, ya harusnya enggak. Maksudnya enggak harus diwajibin gitu maksud aku.
Iya, paham. Okay. Yang ini aku setuju sih.
Logikanya masuk kan? Kalau logikanya salah, tolong kasih tahu.
Iya.
Tapi ngakak.
Itu random banget sih.
Bayangkan deh. Udah enggak ada yang tahu kamu masih SD, masuk aja SMP.
Nakal banget jadi orang tua. Awas ya anakku nanti kok gituin.
Kan sekolah Indonesia masih pakai seragam.
Nanti siapa tahu abis ini pemerintah berubah pikiran.
Macam lah podcast aku didengar siapa. Tidak. Orang pasti bakal tetap jual seragam karena itu hanya akal-akalan kapitalis supaya barang jualan dia laku. Udah caya aku.
Bisa jadi.
Lanjut deh.
Iya cuman atribut sih. Ah. Aku ini setuju.
Ini
agak jadi, setuju lah.
Jadi maksudnya berhasil goyah.
Cuman tuh menurut aku ada ataupun enggak ya udahlah gitu kan.
Maksud aku enggak harus diwajibin gitu.
Dan enggak usah didebatin tapi itu. Ada hal yang lebih penting lagi. Seragam tapi itu tuh atribut doang udahlah.
Harus kita kritisi. Ini harus kita kritisi.
Aduh.
Tuh banyak seragam aku masih menggantung di rumah. Aku udah kuliah sekarang dan aku enggak bisa pakai lagi. Masalah aku enggak bisa pakai baju
seragam kain.
Well, gini ya, aku cerita ya di keluarga aku. Aku tuh biasa dapat seragam tuh. Dari seragam sekolah tuh turunan dari abang-abang aku.
Seriously?
Masih bagus, misal seragam putih masih bagus ya. Udah paling ganti logo, ganti nama gitu kan. Okay. Ketika aku sekarang udah enggak bisa sedekahin ke orang lagi, mau kasih ke siapa gitu? ada jauh ini terlalu jauh. Mau ya betul bisa untuk sedekahin, tapi ujung-ujungnya buang-buang duit doh kan. Maksudnya buang-buang duit kan untuk pakai baju itu dan maksud kita enggak pakai sampai habis maksudnya baju itu kan. Kenapa enggak harus langsung yaudah langsung pakai seragam aja gitu. Betul enggak?
Itu kayak curhatan kamu.
Toh kampus enggak pakai seragam.
Seragam sedap tau. Enggak pakai seragam enak.
Lalu enggak perlu takut-takut salah seragam.
Iya betul.
Dia pernah salah seragam enggak?
Pernah dong.
Lalu gimana?
Enggak apa-apa, pulang habis itu.
Oh, pulang. Tapi
malu, maksud
oh, masih sempat pulang ya?
Masih sempat pulang.
Tapi kena marah enggak waktu di sekolahan?
Enggak nyampe sekolah aku di jalan
udah.
Oh,
sadar
nih. Kok yang lain? Tapi kok aku pramuka? Jauh datang. Aku kira Sabtu, ternyata Senin.
Aduh, Sabtu sama Senin tuh jauh deh.
Ada minggunya lagi.
Kalau aku pernah salah seragam, itu aku kena marah. Enggak boleh masuk kelas. Masa aku ya udah misalnya ketika aku udah salah seragam
dibully enggak bisa.
Soal dibully aku enggak masalah. Tapi ketika aku udah salah seragam, kenapa itu jadi menghambat aku untuk mendapatkan pendidikan? Kenapa aku enggak boleh masuk sekolah? Kenapa aku diusir? Apakah ketika aku salah seragam aku langsung kayak, "Woi, udah sekolah langsung ribut di kelas kan?" Tidak.
Ayah, mengapa aku berbeda?
Apa salah aku tuh apa gitu? Maksud aku tuh pengennya gitu, Ja. Lucu kan?
Lucu sih yang seragam ini.
Udah aku bilang seragam tuh cuma akan kapitalis supaya barang dagangan dia laku, udah aku bilang. Rampot ya. Enggak ada faedahnya. Aku salah seragam pun, maksudnya ketika aku salah seragam tuh aku kenapa aku enggak bisa sekolah gitu? Aku diusir loh. Enggak pulang dulu katanya ganti baju. Udah rumahku jauh, udah balik ke sekolah dihukum karena telat, alasannya telat. Kamu sendiri sekolah telat itu deh. Lah kan bapak suruh saya keluar bapak.
Jentik nih.
Disuruh lari. Lari lah ujungnya. Tapi selawan. Lalu ujung-ujungnya gak belajar juga. Untuk ujungnya masuk kelas sudah gak konsen gak belajar ujung-ujungnya kan. Kenapa gak biarin aja aku dengan seragam. Aku bisa masuk kelas dengan fokus kan masuk belajar gitu. Aneh-aneh hal seragam nih. Udah lah. Benci disini ya.
Bad mood ya. Nomor 5. Bagaimana menurut kamu tentang penjualan perlengkapan sekolah yang diwajib? Ini udah deh kayaknya.
Belum.
Yang diwajibkan kepada para sekolah.
Untuk beli di sekolah. Oke. Okay.
Kalau aku itu.
Kalau di sekolah dia
gimana? Pelajaran.
Buku pelajaran ya?
Buku
pelajaran atau buku tulis?
Oh ada juga buku tulis.
Oke.
Okay. Itu mahal cuy.
Oke. Okay.
Jadi kayak setiap semester itu kayak harus bayar 300-400 gitu. Di dulu kan di SD itu udah banyak kan, udah merasa
maksudnya masih ada sisa-sisa masih biasa ada kan.
Dan sisa-sisa juga ya Allah,
ini juga akal-akalan sekolah mau nyari duit sampingan. Maksud tuh kenapa kita gak dibebasin lagi kayak zaman dulu? Maksudnya kayak aku dulu SD itu bebas mau beli kaos kaki dimanapun gak apa-apa, yang penting asalkan sesuai, misalnya warna putih, warna hitam, ya udah. Maksud aku gitu kan. Kenapa sekarang harus beli di sekolah karena kaos kaki itu ada logonya? Why?
Iya betul.
Kau mau minta duit ngomong, jangan jangan nekek-nekek mahal lagi. Kan maksudnya harganya tuh kadang tuh ada yang tidak sesuai dengan pasaran harganya.
Padahal tuh apa nampak kaos kaki?
Maksudnya
di mana identitas semua kaos kaki?
Lagian ada aja norak kayak punya adik aku tuh, ya Allah noraknya. Maksudnya kaos kakinya tuh logo sekolahnya tuh besar-besar gitu. Ya masanya kan mending kalau kayak di bordir 3D itu, maksudnya bordir luar gitu kan masih oke gitu kan. Itu tuh yang kayak rajut gitu. Dia tuh ya tulisannya juga enggak jelas tapi tuh warnanya besar-besar. Pokoknya satu mata kaki ini sebesar itulah logo sekolahnya. Wah itu norak, boy.
Sekolahnya butuh duit
dong. Ah iya maksudnya kita nih enggak itu. Kurang gak dengan seragam sekolah tuh sekarang mau pakai kaos kaki dengan seragam gitu ya Allah. Nggak habis tuh buku
juga.
Tulis ya maksudnya apa bedanya buku dari luar dan buku tulis biasa gitu?
Padahal sama garis kan.
Garis. Kenapa harus beli di situ?
Kadang sisa lagi mahal lagi di sekolahin. Nggak hanya aku, abang aku juga, adik aku juga.
Oh iya
sama dong,
mau beli sekolahnya lagi ya kenapa enggak? Maksudnya kan kita biasanya kita punya buku sisa. Buku sisa. Dan itu tuh atau enggak pun buku sumbangan dari sisa abang, sisa adik, sisa apa kan. Kenapa kami enggak boleh pakai buku itu lagi dan harus beli buku itu di sekolah? mungkin kayak LKS buku-buku cetak mungkin oke lah, karena itu kan harus sama, maksudnya sesuai dengan preferensi gurunya, oke lah kalau itu memang ujung-ujung harus dijual di sekolah. Tapi dulu aku pun nyarinya di toko buku sendiri, cuma guru ngasih tahu ini covernya, ini penulisnya siapa, terbitan tahun berapa, cari sendiri gitu, dapat nggak dapat terserah gitu loh. Nah tapi sekarang tuh udah sampai kayak semua hal tuh harus belinya di sekolah gitu.
Iya.
Kurang gak di SPP nih? Kurang gak?
Bilang semua mana?
Dana bos kurang gak?
Iya, iya, dana bos.
Iya, maksud aku boleh tapi jangan udah diwajibin gitu.
Iya, betul. Paham sih.
Banyak curhatnya jadi saya. Kondur dia gimana deh?
Kalau di aku yang kayak gitu-gitu sih kayaknya belum ada sih, tapi di bawah-bawah adik aku tuh ada.
Ah, di angkatan bawah-bawah udah ada.
Udah ada. Kayak kan sekolah swasta yang muslim gitu kan. Jadi kerudung nih yang belakangnya harus ada.
Iya enggak ada.
Nah, jadi semua kayak gitu semua.
Padahal sayang kan. Maksudnya cuma pakai itu di sekolah kan. Mungkin kita pakai di luar. Maksudnya untuk acara-acara lain pakai kerudung itu kan. Ya, maksudnya enggak mungkin kan. Nggak. Nah.
Dan itu tuh susah loh orang tuh ngebedain yang mana anak aku dari belakang. Kerudungnya sama semua. Mana modelnya kecil-kecilnya sama.
Modelnya sama, warnanya sama, capnya sama. Kesel. Lalu apa ya pagi? Selain kerudung tadi.
Selain kerudung. Maksudnya
yang menjadi keresahan gitu.
Aku enggak. Soalnya aku enggak ada di situ sih.
Oh, itu ya?
Di zaman itu yang aku diwajibin tuh paling buku tulis, buku itu tadi buku pelajaran sama seragam.
Seragam kasih oke lah. Seragam kasih memang lah, kita enggak mungkin bisa beli di luar kan. Tapi kayak bahkan ada sekolah yang itu loh, apa ngejual sepatu.
Masa?
Anak sekolahnya beli sepatu di situ. Mereka sepatunya khusus loh.
Jadi mereka semua harus beli
harus beli di sekolah.
Buat apa,
Mak? Mau tahu enggak itu kenapa? Karena salah satu siswa di situ, orang tuanya tuh yang distributor salah satu brand sepatu dan dia kerja sama dengan sekolah. Kan akal-akalan sekolah dapatin duit. Ya oke, okay, itu bisnis oke, okay, secara bisnis itu bagus. Tapi secara diwajibin, well,
kasian men kalau ada orang yang beli sepatu biasa aja.
Maksud aku tuh kita kan enggak semua orang punya kemampuan beli sepatu yang sama. Ya tapi aku tahu sih, maksudnya misalkan pasti ada bakal orang yang mikir, "Ah, ketika aku udah masuk situ berarti kau harus tahu konsekuensinya kau bakal harus beli sepatu semahal itu gitu. Brandnya bagus lagi, brand bagus lagi." Dan itu harganya gak tau ya, bisa lebih murah gak daripada beli di toko sepatu lain atau aku juga gak tahu. Tapi
bagi yang mampu aja udah.
Atau misalnya kayak kita upacara lupa dasi. Udah ada koperasi sekolah yang nyediain gitu.
Lanjut. 6, apakah kalian setuju dengan sistem ranking yang dihapuskan? Kenapa? Ini aku suka.
Oke, sistem ranking.
Menurut David atau menurut aku?
Menurut Elo.
Oke, kalau menurut aku... itu wajib dihapuskan. Karena
di kampus gak pakai ranking.
Iya benar.
Lalu apa
ya? Karena apa ya, kok ranking itu kan kayak rekapitulasi dari semua nilai dan auto yang
semuanya nilainya bagus.
Bagus itu ranking 1. Sedangkan setiap orang tuh punya kemampuan beda-beda. Ya ketika aku unggulnya misalnya di matematika, aku mungkin bakal dapat ranking yang di bawah dari
orang semua yang bisa aja MTK-nya lebih jelek daripada kau gitu.
Tapi tuh bisa yang lain
lebih tinggi gitu.
Sedih sih. Karena sekolah tuh sebenarnya bukan tempat buat
balapan.
Kompetisi.
Bukan tempat balapan.
Tapi buat ngembangin potensi diri.
Dan kan itu sendiri berpotensi curang. Kan?
Mas.
Contoh-contoh kayak juga. Karena ranking kan?
Karena ranking.
Karena aku enggak mau ranking aku 2 digit.
Dan itu tuh kayak apa, ajang buat nyombongin diri enggak sih?
Iya.
Men, aku ranking 1, men.
Aku enggak bersudi dengan temen yang rankingnya 2 digit.
2 digit.
Maaf nih. 10 ke bawah maaf, saya enggak bisa berteman.
Sorry. Jangan sentuh saya. Don't touch me.
Oh, jangan lihat saya. Anak apa lihat saya gitu. Nanti saya ketularan bugonya. Wow.
Ketularan bego. Okay. Ya kan, Pit? Menurut David nih, coba.
Aku juga enggak setuju. Maksudnya, sekolah tuh di ajang dimana kita salah. Di ajang dimana kita, nama juga sekolah tempatnya kita belajar gitu kan.
Iya.
Bukan tempatnya kita berkompetisi. Bahkan kayak negara tetangga kita, Singapura, udah resmi menghapuskan PR dan ranking.
Wow.
Menurut aku, kenapa enggak sistem kita kayak anak kuliahan aja gitu?
Iya.
Maksudnya tuh, kuliah kan enggak pakai itu. Jadi, enggak pakai ranking. Jadi itu balik lagi soal kayak... hasil studi kita bagaimana. Kalau misalnya mau kasih ranking pun mungkin per mata pelajaran mungkin.
Bisa.
Tapi aku juga gak menyarankan itu. Soalnya tapi pasti ya, itu bakal berpotensi kecurangan tadi. Mulai nyontek, mulai ngopi tugas. Sebenarnya kan ketika dia udah gak menjadi satu, udah gak menjadi suatu apa? Menjadi suatu perlombaan, gak menjadi ajang perlombaan untuk itu, pasti otomatis anak-anaknya tuh gak bakal nyontek, gak bakal itu kan.
Benar-benar. Nah, sebenarnya kita ngurangin
kemungkinan-kemungkinan itu hal-hal yang sebenarnya hal itu kan gak perlu. Dan ya udah sih, aku kemarin sempat kepikiran juga kenapa enggak ranking itu diganti dengan sistem siapa nilainya yang paling apa, progresnya, perubahannya paling jauh. Nah, misal kita memberi apresiasi kepada anak yang udah bekerja lebih keras, misalkan dulu nilai MTK dia 20, lalu tiba-tiba dalam satu semester tuh dia bekerja keras, lalu tiba-tiba bisa 70, kan naik 50 gitu kan. Nah, kenapa enggak dia yang mendapatkan penghargaan gitu, karena dia udah bekerja keras tuh naikkan nilai dia. Tapi kalau kayak cuma 60 habis itu jadi 61, kan berarti kan memang kompetisinya segitu-segitu. Berarti enggak ada progres belajar dong di dia. Sama aja gitu kan.
Iya, ngerti.
Bisa aja kan?
Iya, betul.
Kenapa? Tapi aku tetap enggak setuju.
Mantap.
Oke.
Kita lanjut. Kita berdua enggak setuju sama
itu. Kita banyak samanya dari tadi.
Kau ini ngikut.
Lah. Oke.
Apa yang membuat Indonesia enggak maju-maju? Lalu gimana?
Menurut aku karena progres belajar kita masih sistemnya hafalan. Kita masih sistem hafalan, bukan sistem problem solving. Well, sekarang Google udah canggih. Kita bisa tahu kita tuh merdeka kapan dari Google. Gitu harusnya mulai belajar kenapa, bukan soal apa, bukan kapan gitu. Kita harusnya mulai belajar kayak ketika kita menghadapi ini apa yang harus kita lakukan, bukan menghafal rumus lagi gitu. Bukan menghafal 6 tahun kelahiran orang lagi, bukan menghafal hari-hari lagi gitu. Tapi udah harusnya mulainya ada kejadian apa, kenapa harus terjadi gitu. Karena harusnya kita belajar itu. Lalu kemudian menurut aku kita tuh enggak masuk stagnan terus di gini nih.
Karena setahu aku tuh pendidikan kita tuh enggak ada blueprintnya kayak mau dibawa ke arah mana, kayak tujuannya mau bakal kayak gimana, apa tujuannya pendidikan tuh apa gitu kan. Kalau misalnya dia tahu enggak?
Ada yang mungkin aku selalu ngomongnya, pemerintah tuh udah punya target 50 tahun ke depan tuh Indonesia harusnya bisa gini. Benar. Karena aku gak tahu,
jadi karena aku stuck di situ kan.
Nah, maksudnya
ya,
maksudnya perselisihan kita tuh sama.
Iya.
Berarti kurikulum.
Dan
kurikulum gitu.
Iya, benar ya. Gitu doang padahal. Maksudnya tuh pelajaran kelas 1, ya kelas 1.
Ah, aku pikir emosi selanjutnya. Oke, aku langsung sebutin ya. Apakah kalian setuju ketika kurikulum tuh diatur oleh kementerian, bukan dari tiap sekolah?
Kementerian. Itu mungkin karena pengen senusantara sih.
Pengen sama gitu.
Penyetaraan. Tapi kalau misalnya
apakah semua kondisi Indonesia itu sama?
Beda.
Orang-orangnya sama enggak?
Beda.
Lapangannya beda kan? Kondisi beda. Lapangannya beda. Ya, kenapa sih sama gitu?
Setiap juga yang dibutuhkan beda-beda kan?
Kenapa sih sama kan? Kalau misalnya itu udah mulai atur sekolahnya sesuai dengan sekolah itu sendiri.
Apa yang dibutuhkan sama daerah?
Enggak-enggaknya kalau misalnya tingkat kecamatan tuh atau terlalu banyak, okelah. Kenapa enggak tingkat provinsi masing-masing?
Iya sih, kok. Iya.
Kan? Ya enggak? Kayak misalkan muloknya membatik. Tapi aja mendapatkan tinta baju aja susah gitu.
Iya sih.
Kenapa sama gitu? Misalkan muloknya harus hidroponik. Tapi sekolah enggak punya lahan sama sekali.
Iya. Hanya buat penyetaraan. Buat apa gitu?
Misalkan
disetarakan juga kita beda-beda. Yang beda-beda lapangannya tidak beda gitu.
Kondisinya tuh beda.
Iya.
Muloknya tuh harus membuat itu. Muloknya harus membuat apa? Yang dari tanah liat itu, yang kayak apa? Vas atau apa segala macam. Tapi di tempat kita sendiri aja enggak punya tanah liat.
Iya sih.
Kita mau beli tanah liat aja harus impor dari daerah lain gitu.
Kayak kita cuman buat tahu
well di Pontianak aja di khususnya kayak aku ya, itu struggling waktu aku SMA. Aku kelahi sama Gus SB garu mulok aku bilang, "Kenapa harus kita menyalahkan semuanya ke kayak keadaannya bawah padahal di tempat kita tuh beda, kita tanah gambut lagi."
Iya. Iya, beda, menarik.
Kan
karena beda-beda.
Harusnya tuh kurikulum tuh harusnya udah kebijakan antar daerah sih harusnya. Punya datanya masyarakatnya tuh bagaimana, topografi masyarakatnya gimana. Lanjut.
Menarik.
Sampai nomor 8.
Ospek masih perlu kah? Ospek menurut aku.
Ospeknya bagaimana dulu?
Tapi yang nanganin bukan senior.
Kampus.
Dan tujuannya untuk mengenalkan kampus. Mengenalkan sekolah juga.
Ini loh sistem sekolah kita tuh begini, sistem administrasinya tuh begini.
Betul.
Ketika nanti kamu begini, kamu terus begini gitu.
Ya gitu. Menurut aku gitu. 9. Pelajaran apa yang harusnya ada tapi malah enggak ada di sistem pendidikan Indonesia menurut kita?
Oke, menurut dia gimana?
Menurut aku, nah ini menurut apa ya kemarin ya? Aku ada sempat.
Ya simpan ya.
Oh iya, pelajaran yang harusnya ada itu public speaking.
Oke.
Okay. Jadi karena di dunia yang makin mantap ini, kita tuh kayak harus lebih pede gitu, enggak sih? Sama keramaian, tahu lah gimana caranya menempatkan diri, gimana cara ngomong lebih baik.
Nanti kalau ada yang bilang, "Ah, aku kan introvert, Kak."
Enggak gitu. Maksudnya jadi introvert juga bukan, aku tetap harus bisa lah minimal gimana.
Ya, at least ada diajarin gitu ya. Walaupun diajarin. Kau nilai kau tuh enggak 100 di mata pelajaran itu, at least kau bisa gitu ya. At least kau diajarin menerima basic-basicnya. Oke, okay, aku setuju.
Public speaking. Apa lagi? Sama desain. Karena digital itu makin hari
digital makin... itu kenyataan. Aduh. Digital itu kenyataan. Lo
ketinggalan zaman, yo lo ketinggalan zaman. Cut. Karena keren men di kampus aku lah nih ya.
Please.
Jadi ngerjain tanpa harus bantuan orang lain.
Ngomong-ngomong soal desain, tidak sih desain?
Kayak ke mana? Oh, enggak ada.
Enggak ada ya.
Di aku sih enggak ada.
Bentuknya apa?
Word, Excel, PowerPoint.
Pokoknya itu kan kayak office ya,
ngeliatin atasnya kan. Ini tuh fungsinya buat open.
Itu seharusnya udah diajarin lagi gak sih? Harusnya udah mulai explore sendiri.
Enggak, aku di SMA tetap stuck in
here. Maksudnya harus itu tuh, maksudnya SMA tuh udah belajar desain harusnya kan. Maksudnya okay lah kalau kayak SD tuh mulai kayak ajarin Word, bagaimana cara download.
Tapi karena emang
di aku SMP itu masih gak bisa download. Download. Harusnya kita di zaman sekarang ya harusnya udah bisa gitu.
Iya ya.
Gini loh, menurut aku gini sih, kayak Word up, harusnya Office tuh gak diajarin aja menurut aku. Maksudnya udah kayak explore sendiri.
Udah paham.
Iya gak sih? Maksudnya mungkin pengenalan kayak di SD gitu lah. SD ke 456 tuh ajarin Office.
Abis itu SMA.
Udah. Abis internet yang baik tuh apa. Mana internet misalnya internet itu gimana. Bahayanya internet tuh mungkin dari SMA ya. Tapi mungkin kayak desain, kayak Photoshop. Itu harusnya.
Tapi aku stuck tetap di Word saat aku SMA. Ya Tuhan, aku udah tahu gitu. Aku udah makin ini. Aku coba ngetik di rumah. Terus begitu kuliah aku dapat desain, keren.
Itu loh. Namanya TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tapi pelajarannya cuma Office.
Office, jadi lah.
Berarti harusnya, nah mata kuliahnya udah bener sebenarnya. Tapi tinggal diganti aja isinya ya. Maksudnya melibatkan internet kan. Tapi orang-orang yang kayak nggak tahu manner dalam ngirim email, nulis isinya di subjek email kan, biasa kayak orang tuh benar-benar kayak orang ngirim email tuh cuma kayak ini lalu kirim, ngirim ke dosen dan langsung kirim, tapi nggak ada subjek, nggak ada kata-kata pengedis kayak assalamualaikum, berkenalkan saya ini tugas saya, nggak ada kan, langsung etika nggak ada kan, biasa masuk ke mata pelajaran TIK tadi harusnya.
Kau dapat David?
Enggak lah ya, apalagi aku SMA goblok. SMP aku di kampung, SMA aku bobrok. Aku ingatnya TIK mim.
Mim itu apa?
Itu meme komik Indonesia itu. Dulu kan disuruh presentasi. Iya, aku presentasikan itu. Dulu memperkenalkan MCI ke guru-guru aku.
Ya Tuhan.
Perkenalkan ada fanpage Facebook namanya Meme Komik Indonesia. Isinya apa-apa soal lawakan gini-gini. Ketawa satu kelas. Dan itu langsung nilai aku paling tinggi. Ya presentasi aku langsung 100. Enggak paham deh aku. Aku sendiri juga enggak paham. Itu kan asal praktik PowerPoint waktu SMA.
Oh iya.
Mungkin kalau bagi teman-teman yang dengerin di luar, ini kenyataan di Kalbar ya.
Iya, di Kalbar sih kayak gini ya.
Aku sedangkan dia itu sekolah tengah kota, tapi bayar tetap Word.
Tetap Word sampai SMA. Dan terus ulang terus.
Pokoknya gini deh, kondisi aku bisa sekolah dia tuh, sekolah dia adalah sekolah negeri dengan angka yang satu digit. Jadi itu berkata tuh sekolah-sekolah yang harusnya diperhatiin full kan oleh pemerintah maksudnya. Dan kalau aku nih benar-benar sekolah bobrok. Sekolah swasta.
Ya udah lah ya. Coba tanya.
Udah.
Kita udah nyoba tanya udah, sama orang-orang yang lain dan enggak ada yang tahu men sekolah itu ada.
Sama aku juga dulu enggak tahu. Kalau pindah aku enggak tahu. Oke. Bisa enggak sih nasa ngomongin sekolah itu?
Udah nih. Lanjut ya. Apa tadi ya? Oh iya, UN masih relevan?
Nama Instagramnya ada @franciscusjanuri. Dia bilang masih relevan enggak yang pendidikan kita?
Kayaknya enggak sih. Harusnya enggak usah ada aja.
Enggak usah aja aja sekalian. Karena apa menurut?
Ngerepotin.
Kunci jawaban.
Subuh-subuh kita bangun habis itu.
Oke. Kalau menurut aku, UN memang seharusnya hanya jadi benchmark. Maksudnya pemerintah lihat aja sistem pendidikan kita nih udah semerata gimana. Aku setuju sih soal itu. UN masih aku setuju. Tapi kunci jawabannya masih ada. kenapa kunci jawaban masih ada.
Seperti itulah.
Ini kan udah gak menjadi standar ujian lagi kan. Mungkin gini, kan orang tuh biasa ketika nilai anak-anak ujiannya bagus, maka sekolahnya akan dicap sekolah bagus.
Oh,
kan? Iya. Dan karena sekolah itu dicap bagus, maka anak-anaknya akan ketika masuk ke PTN negeri iya, melalui nilai rapot, kan? Nah, seharusnya mungkin akreditasi sekolah udah enggak, UN tuh udah persentase UN tuh kayaknya udah enggak bisa, enggak perlu dimasuki ke sekolah lagi enggak sih?
Karena
aku juga enggak paham, tapi iya, tapi menurut aku tuh ketika tapi tuh bahkan sampai sekolah-sekolah top aja dengan angka-angka satu digit awal-awal aja bisa
pernah dengar kayak suntikan.
Iya, punya tuh lagi muridnya yang cari, demi gurunya yang nyediain, gurunya yang provide, bahkan kayak soalnya udah keluar hamin satu untuk dikerjain bareng iya, kayak cerita sih itu kan ya buat apa ada UN lagi gitu iya, kan kok bisa ada kayak
untuk
gitu
apa sih nah, mending diganti
mungkin akreditasi aja di sistemnya, mungkin diganti ditinjau iya, ulang gitu kan nggak tahu lah, mungkin orang-orang itu mungkin bisa ajarin kami di komen di komen aja di DM atau gimana.
Kita lebih setuju aku pribadi lebih setuju
kalau UN dihapusin. Kalau aku masih setuju UN ada tapi perlu ditinjau lagi. Okay. Akhirnya kita enggak sama ya.
Alhamdulillah. Ada dua tadi.
Oh iya, udah ada dua ya. Lanjut.
Sekarang kita masuk ke beberapa pertanyaan titipan teman-teman kita yang merespon di Instagram kita, Instagram podcast kita juga.
Iya.
Oke, okay, kita mulai dari yang nomor pertama. Oh iya, pertama.
Iya, pertama. By @dylanda.
Kita enggak mungkin baca di Landa ya.
Di Landa. Pergantian kurikulum secara merata langsung gimana?
Oke, mungkin yang dimaksudkan di sini adalah pengaplikasian kurikulum langsung bersamaan secara nasional ya, kayak K13. K13. Oke, kalau menurut Dea gimana? Dea mengalami enggak K13?
Aku pribadi sebenarnya
which is enggak ya.
Ya udah tua ini.
Which is.
Enggak, alhamdulillahnya enggak.
Dea,
jadi aku padahal kurang tahu tuh K13 itu apa sebenarnya.
Oh, jadi karena dia kurang paham ya.
Coba jelasin ke ya, anak-anak yang baru ini.
Aku mengalami K13 cuma 1 tahun, itu kelas 2.
Berarti udah agak tua.
Ya, baik. Terima kasih atas definisinya. Jadi setahu aku K13 tuh kayak sistem pendidikannya enggak tahu ya, kalau zaman aku dulu tuh dia sistem masih bobrok. Masih galau mau pakai K13 atau enggak. Setahu aku K13 tuh sistemnya kayak berpusat pada kita tuh belajar sendiri segala macam tuan, kita harus belajar sendiri, kita harus nyari materinya sendiri, kemudian guru tuh hanya kayak tutor membantu gitu. Lalu kemudian juga sering-sering banyakin diskusi kayak presentasi-presentasi di kelas itu
kayak kuliah.
Iya, tapi seharusnya berarti kalau K13 misal mau diimplementasikan semua langsung ke semua sekolah, berarti seharusnya minimal tuh harus ada satu proyektor, harus ada proyektor di sekolah gitu kan,
di setiap kelas.
Iya, di setiap kelas, di setiap kelas, sorry. Dan aku gak setuju tentang pengimplementasian kurikulum tuh langsung merata. Langsung cukup merata, langsung dipukul merata.
Kenapa?
Karena aku pernah mau ke pengabdian ke salah satu pulau di Kalimantan Barat. Pulau ya. Nah, itu di daerah Kayong Utara. Dan waktu aku pengabdian di situ ternyata listrik hanya ada waktu siang hari. waktu malam hari. Dan siang itu gak ada listrik sama sekali. Jadi sekolahnya tuh bahkan ya masih pakai lonceng dan enggak pakai gitu. Jadi itu otomatis enggak komputer enggak bisa nyala waktu siang gitu. Belum lagi kayak ujian nasional yang pakai komputer kan, otomatis di situ enggak bisa pakai gitu. Berarti otomatis mereka harus pergi ke kota lain gitu, harus menumpang ke kota lain.
Atau dan ujian malam-malam.
cukup bagus idenya. Tapi tuh gimana? Komputernya sendiri juga enggak ada di sekolah. Itu kan komputer aja enggak ada di sekolah itu. Karena kan enggak bisa pakai kan. Jadi enggak ada, karena komputer sendiri bisa dipakai, jadi itu komputer juga enggak ada di sekolah itu. Jadi menurut aku ya betul, aku enggak setuju soalnya tadi itu terkesan pemaksaan. Makanya aku tadi sempat ngomong kan kurikulum itu seharusnya diatur seandainya tuh
iya,
dari daerah provinsi itu kan, atau mungkin atau
dari kotanya dari kabupaten,
pemprov atau kabupaten, atau mungkin sekolahnya sendiri gitu.
Sekolahnya
kalau misalnya mampu guru-gurunya. Kalau menurut dia
apa ya?
Kalau enggak harus K13. Mungkin kayak opini dia sendiri bagaimana tentang apakah cukup merata? Udah apakah dia cukup merata sekarang?
Iya, harusnya sih emang karena emang udah dari awal beda-beda gitu kan. Warna-warni banget nih Indonesia. Ada yang
daerahnya dapat, ada yang daerahnya memang maju yang sekali, ada yang masih ketinggal.
Ada yang masih ketinggal banget, sampai komputer aja enggak ada gitu kan.
Dan di Kalimantan Barat masih banyak ya daerah yang listrik tuh belum ada waktu siang. Masih banyak kan.
Apalagi di ujung-ujung
di di tepian itu rata-rata tuh hanya malam baru ada listrik.
Baru ada listrik. Bayangin men, listrik yang sesuatu yang harusnya
udah kita nikmatin dari zaman dulu, dari kita kecil udah ada full 24 jam.
Bahkan masih cuma dapatnya malam. Iya, emang karena beda-beda harusnya enggak usah diratain deh gitu kan.
Harusnya kan.
Harusnya sesuaiin aja sama daerah-daerahnya itu.
Oh, ternyata kita kompak ya di sini. Oke, lanjut next.
Lanjut. Pemberlakuan jarak rumah.
Lanjut ya.
Oke. Okay. Pemberlakuan jarak rumah ke sekolah waktu penerimaan sekolah.
Oke, okay. Mungkin supaya bisa lebih dibuat paham. Bukan, yang kemarin ini pendaftaran SMA sekarang. Nggak tahu sih di zaman dulu udah ada belum.
Ini di Pontianak ya?
Di Pontianak. Tapi ini nasional setahu aku. Kemudian jadi isu nasional. Karena gini, sistem penerimaan siswa sekolah itu sekarang udah bukan cuma lihat dari ijazah SMP ataupun nilai-nilai waktu SMP lagi. Tapi lihat jarak rumah. Jadi misalkan jarak rumahnya terlalu jauh dari rumah ke sekolah, sekolahnya nggak mau nerima walaupun NIM-nya lebih tinggi daripada NIM orang lain. Jadi misalkan gini, ambang penerimaan siswa SMA 0 Kota Pontianak itu minimal harus 31 NIM SMP-nya, minimal harus 31 ijazahnya kan. Lalu ada anak daerah dari misalkan pesisir dari Kuburaya itu. Dia NIM-nya itu 33 dan ada anak satunya lagi dari anak Pontianak, benar-benar tetangga gitu kan. Tetangga dengan sekolah itu NIM-nya cuma 28. Yang bakal lolos tuh anak 28 tadi. Hanya karena alasan rumahnya jauh.
Ya Allah, dia enggak punya hak yang setimpal sama nilainya.
Padahal kan menurut aku, ketika anak itu udah yakin mau daftar sekolah itu, berarti dia harusnya udah menyadari semua konsekuensi dia dong. Kayak misalkan walaupun rumahnya jauh, oh berarti aku harus berangkat lebih awal. Iya. Oh berarti aku bakal mahal di ongkos gitu kan. Berarti dia harusnya sadar dong.
Dia udah sadar
awal. Berarti udah sadar.
Dan dia udah prepare juga nilai itu kan.
Dan mungkin aja dia punya keluarga yang rumahnya dekat dari situ. Kan karena ini kan sistemnya kakak kan? Sistemnya berarti otomatis dari kakak. Lihatnya dia jauh dan itu yang pertama. Dan yang kedua, itu tuh menghalangi kayak ini. Jadi tuh anak-anak tuh udah bukan bersaing secara nilai lagi. Pasti tuh anak-anak jadi bikin gini. Ya udah ngapain aku sekolah capek-capek di SMP sedangkan ketika NIM aku udah bagus pun aku enggak bisa masuk ke sekolah terbaik. Soalnya kalau harus kita akui, tadi pendidikan tadi belum merata. Untuk di kotanya sendiri, ini masih kita ngomong di kota ya. Di kota aja sendiri, pendidikan kita tuh belum rata. Masih ada namanya sekolah favorit.
Iya.
Kan? Masih ada namanya sekolah favorit. Sistem ini bakal cocok ketika udah enggak ada lagi nama sistem sekolah favorit. Semua sekolah sama. Kalau sekolah semua sama, pasti dia bakal nyari yang paling dekat, kan? Logikanya. Kan? Ketika dia kenapa di rumahnya jauh masih mau ke sekolah itu? Berarti kan sekolah itu favorit, berarti entah fasilitasnya bagus, guru-gurunya bagus, memang track record-nya bagus sekolah itu. Tapi aturan ini dipaksakan anak ini enggak bisa sekolah itu, enggak bisa sekolah di situ. Berarti apa dong hasil kerja keras dia 3 tahun untuk belajar masuk ke sekolah itu? Pasti kan setiap anak tuh pasti sekarang dia tuh pasti ditanya enggak sih, SMA masuk SMA mana?
Pasti
ada kan?
Ada.
Mau enggak masuk SMA favorit ini gitu. Pasti ada kan, pasti ada tawarin kan. Kalau bisa mau berarti kamu harus belajar dengan keras, standarnya tuh gini. Kan lalu buat dengan aturan ini buat apa dia kerja keras lagi? Toh dia pasti tidak bisa masuk karena alasan rumahnya jauh.
Tidak tepat sih ya maksudnya tuh segala halnya.
Dan aku pernah kan aku kerjaan aku sebagai driver Gojek dan aku pernah ketemu dengan satu customer anak SMP, dia curhat sama aku. Bang, saya sedih banget katanya. Kau pula saya tanya gitu. Iya soalnya saya tuh mau masuk ke SMA Pit, masuk SMA itu, tapi saya tidak bisa masuk. Tanya kenapa? Alasannya karena rumah saya terlalu jauh.
Ya Allah, sedihnya.
Rumah di kakak, rumah yang di TKK tuh terlalu jauh katanya. Padahal nilai saya itu udah mencukupi. Lalu masa ada orang lain saya kenal kata dia nilainya lebih jelek daripada saya bisa masuk sana kata dia. Padahal misalkan alasan rumah jauh, saya pun ada keluarga rumah dekat dengan sekolah itu katanya. Saya pun udah siap kok, misalkan ternyata enggak bisa tinggal di rumah keluarga, saya pun siap pun dari rumah pergi ke situ udah biasa katanya. Karena aturan ini kan baru berlaku. Aturan ini baru berlaku.
Apa coba manfaatnya? Maksudnya tuh
pemerintah tuh pengennya tuh anaknya gini, udah enggak ada lagi nama sistem sekolah, enggak ada lagi nama sistem sekolah favorit. Jadi semua anak-anak pintar tuh mondinya dibagi merata.
Tapi tuh
Masalahnya kan, enggak semua sekolah fasilitasnya sama, enggak semua sekolah punya guru dengan kualitas yang sama.
Iya, betul.
Itu kasihan aku nih. Ya ampun, siannya enggak. Dia udah bilang lah, macam mana lah saya mau melanjut, pada saya punya cita-cita mau kuliahnya di Inggris katanya. Paman saya itu dulu sekolahnya sekolah di SMA itu dan bisa kuliah di Inggris katanya. Karena sekolah itu tuh maksudnya punya kayak kerjasama gitu lah. Punya kerjasama gitu dengan bisa supaya anak-anaknya bisa lebih mudah masuk ke Inggris sana. Saya tuh pengen kayak gitu, tapi sekarang gak bisa lagi karena alasan rumah terlalu jauh. Jadi otomatis dia terlempar ke SMA yang
dekat rumahnya.
Yang kualitasnya jauh, jauh di bawah itu. Dan cita-cita anak ini bakal hilang gitu. Maksudnya, ketutup, langsung ketutup, auto ketutup.
Terbatas gitu sama kita. Kau mau gimana kerasnya kau beli.
Berjuang, berkompetisi itu
semua tuh pakai ada batasnya.
Sia-sia gitu.
Sian.
Kalau anak SMA mah sekarang gampang. Kalau makanya anak SMA tuh sekarang lebih gampang karena dia sistem masuk kuliah kan pakai SBM.
Itu lebih
SN lagi. Iya. Jadi tuh ibarat kata tuh bodo amat mau ijazahku tulisannya nilainya mau berapa belas pun aku tidak peduli. Kan?
Benar-benar waktu ujian gitu
Kita tuh masih perlu tes mandiri
aku
masuk kampus
kan. Aku juga merasa sistem yang di kuliah lebih bagus sih dari segi IPK yang
maksudnya tuh itu. Lebih pertama lebih personal.
Iya.
Kedua tuh lebih memang betul-betul melihat progres kita bagaimana, tidak ada sistem kompetisi di situ. Itu balik lagi kayak materi tadi yang sistem ranking, penghapusan sistem ranking.
Nah, iya sih, bener sih.
Aku kasihan banget sih sama anak yang tadi, dia tidak bisa masuk ke SMA itu karena alasan rumah terlalu jauh dan dia kalah sama anak yang nilainya lebih rendah tapi rumahnya lebih dekat. Belum lagi yang keluarga dari guru-guru sekolah itu sendiri.
Iya ya.
Kan ada lagi yang apa sih kata kuat orang-orang kan nilai-nilai apa ya tuh? Nilai yang enggak ada sebenarnya enggak ada nilainya sendiri.
Ada. Jadi waktu pernah juga aku sekolah, itu tuh kayak satu kelas, satu deret. Itu tuh kayak anak-anak. Dikosongin gitu.
Oh.
Dikosongin buat orang-orang yang emang masuknya jalur lain.
Oke.
Okay.
Itu apa? Bahkan di ruang kelas ya, diatur kayak gitu ya.
Iya.
Wow.
Ruang kelas.
Nah kan berarti tuh sekolah dia tuh memang sekolah
ada something. Something.
Berarti ibarat kata kayak sekolah favorit, salah satu sekolah favorit Putiana yang bahkan apalagi kalau anak-anak pejabat ya. Ada enggak sih anak pejabat di sekolah dia? Kan bayangin.
Itu mereka dapat
privilege. Jalur VIP lah ya. Jadi gimana masuk, bagaimana cara dapat bahkan sampai tempat duduk pun di itu ya, monopoli ya. Wadaw. Oke, berarti aku gak setuju deh gimana? Setuju gak?
Enggak.
Tapi dia tahu kasus ini.
Baru tahu nih, baru dengar. Baru dengar. Yang aku pernah sih yang rayon itu.
Oh, rayon.
Tapi enggak sampai per sekolah. Kan kalau sekarang kan per sekolah kok. Itu kan paling per kota aja. Jadi anak kota tetap sekolahnya di kota.
Oh.
Anak kabupaten lain tetap sekolahnya di kabupaten lain. Enggak bisa ke kota.
Oke. Sekarang udah persekolah, bahkan di kotanya sendiri udah gitu berlakuannya.
Parah sih.
Oke. Jadi kita sama-sama gak setuju lagi.
Next. Apa kalian masih setuju dengan aturan pelanggaran?
Pelarangan
penggunaan gadget ketika belajar. Alasannya apa? Solusi untuk permasalahan ini?
Gadget. Kalau di zaman dia gimana? Boleh gak pakai HP gak untuk boleh. Searching?
Gak boleh lagi.
Boleh gak pakai HP untuk kalkulator?
Ya Allah, ngeliatin HP di depan sini gak boleh nih. Harus liatnya dari bawah. Itu pun kalau
colong-colong ya. Colong-colong. Bawa pun colong-colong ya.
Malah biasa di Rajia kan.
Masukin
ke helm. Emang.
Iya.
Biasa kayak gitu.
Sama, aku juga kayak gitu. Dulu kalau ketahuan itu pasti bakal hujan HP sekolahan. Di lantai 2 ke bawah ke lapangan. Dan daripada lantai 2 semua HP. Sama guru. Sama, bawa HP itu ilegal gitu. Teriakan ilegal. Dan menurut Dea, dengan cepatnya perkembangan teknologi sekarang, apa sih dulu alasan gak boleh pakai kalkulator HP?
Karena mungkin takut disalahgunain kali ya. Karena kan
nggak. Bawa HP. Oke, tapi dulu kalau ngitung pakai kalkulator boleh gak? Kalkulator.
Oh, kalkulator. Kalau misalnya pelajaran matematika, kesehariannya mungkin boleh masih.
Tapi kalau ulangan gak boleh?
Gak boleh.
Oke. Okay. Itu kan mungkin salah satu gadget juga ya. Bisa dibilang satu teknologi kan. Ibaratnya kalkulator. Kita mulai dari kalkulator dulu. Menurut Dea, untuk zaman sekarang, menggunakan kalkulator tuh harusnya dilarang atau enggak?
Kalkulator dalam bentuk apa?
Kalkulator. Kalkulator full. Kayak kalkulator scientific gitu.
Enggak usah. Enggak apa-apa maksudnya.
Maksud toh kita pakai kan. Waktu kuliah kita juga pakai kan gitu kan.
Enggak ada tuh orang kayak misalnya mau belanja properti gitu kan. Kita harus ngitung 2 juta ditambah.
Kamu pakai kalkulator enggak? Kan sehari-hari udah pakai kalkulator kan.
Enggak mungkin kita tulis pakai tangan.
Enggak mungkin pakai
intuisi.
Nah, kalau di zaman aku juga setuju itu. Harusnya kalkulator tuh udah mulai diizinin. Toh sehari-hari kita pakai. Soalnya dulu di zaman aku pernah bilang, kenapa sih kita enggak pakai kalkulator dulu gitu kan. Lalu kata guru aku gini, emangnya kamu enggak takut nanti kamu ditinggal di satu zaman kalkulator tuh enggak ada?
Kok aku kayak pernah dengar itu ya?
Dan itu satu pembunuh, itu aku alami sendiri sih waktu SD. Itu aku rasa mungkin dia mungkin dengarnya, aku tahu salah satu videonya Eno Bening. Kan?
Iya, benar-benar.
Aku juga sama mengalami itu dan guru aku juga bilang sama, kamu emang enggak takut hidup di salah satu di zaman ketika kalkulator tuh enggak ada?
Kebalik, Bu. Dimana sekarang tuh
kalkulator udah nempel satu HP.
Gadget.
Kalkulator aja udah enggak terpisah dan enggak gabung sama HP gitu kan. Itu satu pembodohan gak sih dari guru?
Iya benar.
Kan harusnya guru yang bisa bikin orang pintar malah dibodoh-bodohin, malah ngebodohin anak orang.
Tepuk tangan.
Lucu kan?
Emang lucu banget.
Emang Indonesia ini negeri tercinta, orangnya lucu-lucu.
Republik lucu Indonesia.
Republik lucu Indonesia. Oke, lanjut. Selain itu, gadget kayak laptop
enggak sih?
Harusnya dilarang enggak?
Aku jarang boleh buka laptop sih kok. Oh, bentar. Aku karena sekolah aku tuh udah lama banget.
Oh, ingat dulu ya.
Jadi lupa. Oh, kayaknya boleh sih. Boleh sih kayaknya.
Boleh pakai laptop ya.
Kok SMA boleh. Kayaknya kok SMP, SD kayaknya.
Di semua mata pelajaran pakai laptop?
Enggak, beberapa aja.
Untuk maksudnya untuk searching-searching gitu pakai laptop boleh?
Enggak.
Enggak ya?
Enggak,
laptop semuanya. Itu hanya boleh dipakai ketika?
Ketika ada pelajaran kayak
ya memang misalnya, menggunakan misalnya kayak kita presentasi ngetik word bikin makalah.
Iya, betul.
Itu yang boleh pakai laptop berarti ya. Kalau menurut aku seharusnya ketika memang kita udah mampu beli laptop dan kita memang harusnya udah buku itu harusnya udah mulai kurang sih harusnya sekarang.
Kita harusnya ngikutin perkembangan zaman enggak sih? Bukan stuck di di apa namanya ketidakmodernan itu, padahal zaman tuh udah makin berkembang.
Bahkan negara-negara lain udah gitu kan. Bahkan ibarat kata sekolah aja menyediakan gadget itu sebagai fasilitas mereka. Itu khusus aku ngomong ini, aku gak meratakan semua sekolah harus menyediakan gadget ya.
Indah.
Ini maksudnya sekolah yang memang udah sekolah ibarat kata SMA 1, 2, 3 satu kota itu mungkin seharusnya udah mulai udah mulai menguji coba gitu kan. At least uji coba lah. Ini kan belum ada. Harusnya udah mulai kayak paperless. Udah harusnya laptop itu
udah boleh dibuka.
Udah primer, ya. Udah kebutuhan primer. Dan googling tuh hal normal harusnya.
Asal
soalnya kan kayak aku tadi bilang, sistem pelajaran kita tuh bukan harusnya menghafal lagi, harusnya ada problem solving.
Iya.
Berarti ketika kita butuh teori, boleh dong nyari di internet.
Nyari di internet. Iya benar.
Kan
karena itu kan kita bisa dapatin jawaban itu tuh semudah itu, semudah cuman
karena laptop. Sehari-hari kita tuh kita enggak butuh lagi memikirkan.
Iya.
Kita enggak harus lagi mengingat kapan lagi ulang tahunnya negara, kapan lagi si pahlawan ini lahir. Semua tuh bisa di searching gitu maksudnya.
Betul.
Udah ada nama teknologi nama Wikipedia.
Woi, kenapa tidak bisa?
Kenapa mengikuti? Tidak bisa diimplementasikan di negara kita gitu. Enggak usah negara lah, kota aja lah.
Mungkin orang tuh lebih ngelihat ke negatifnya kayak Yafit. Padahal negatif tuh ya mungkin tergantung orangnya lagi dan itu tuh bakal terjadi ya paling lah dari 40 orang tuh bakal terjadi satu
yang nakal. Satu geng gitu lah. Kita ngomong satu geng lah mungkin satu misalnya, geng tuh mungkin 5-6 orang. Itu benar-benar maksimal.
Nakal ngeliatin apa gitu, pokoknya nyalagunain gadget ini gitu kan.
Misalkan kayak main Mobile Legend waktu lagi ulangan. Waktu lagi ulangan. Bodoh amat ulangan, saya mau main Mobile Legend.
Pusing
lebih penting daripada ulangan.
Iya.
Aku rasa tuh karena sebenarnya kayak anak-anak colong main HP, colong buah HP itu karena dilarang gak sih? Karena dilarang makanya colong-colong.
Iya sih. Tapi anak-anaknya juga emang kadang
anak-anak cuma karena juga dikasih hati minta jantung ya kan ada anak-anak gitu kan.
Tergantung pribadinya sebenarnya. Tapi tuh
tapi mungkin gini gak sih,
manfaatnya lebih banyak.
Waktu kita kuliah kan kita boleh nih buka laptop, pakai HP, terserah kita. Apakah kita selalu main HP?
Enggak.
Kita main HP ketika udah benar-benar stuck, bosan dengan dosen itu kan.
Iya.
Why sekolah gak bisa kayak gitu?
Lagi-lagi ya, kuliah tuh keren gak?
Mungkin karena ini ya, mungkin karena itu mungkin karena balik lagi ke ini sih, tentang gadget di bawah umur. Kita ngomongnya, kita ngomongnya dari tadi yang kayak boleh bawa HP, boleh bawa ini, mungkin SMA ya. Kalau SMP SD mungkin kita kejauhan ngomonginnya. Kalau SD mungkin otomatis gak mungkin, gak mungkin bawa HP, gak mungkin bawa tablet ke sekolah, gak mungkin. Tapi ketika kayak SMA udah mau dekati kelulusan, harusnya mereka udah aware soal teknologi gitu kan. Dan apa lagi tadi aku mau ngomongnya, soal oh ya, ini mungkin gak sih kenapa orang takut, kenapa guru takut kalau siswanya bawa itu, karena takut tadi anaknya malah pusreng bukannya belajar. Ketika dijelasin malah main PUBG gitu kan, mungkin karena kayak gitu takutnya. Sebenarnya kondisi anak bisa menjadi main game itu ketika belajar tuh sebenarnya bisa jadi karena gurunya tadi bosanin kayak kita kan, khususnya waktu kuliah. Udah bosan nih, udah Twitteran.
Iya benar.
Ngestak-ngestak mantan, kan? Habis itu ngeliatin gebetan, telike fotonya.
Kan? Curhat.
Nah, otomatis berarti kan itu kondisinya membosankan. Iya. Aku yakin sih ketika kondisinya memang mendukung untuk belajar, dan memang aku yakin bahkan ketika gadget itu dibawa sama anak itu, aku yakin mungkin dia nge-push rank ketika memang dia asik kelasnya.
Iya benar. Kembali lagi ke berarti gimana cara sistem, gurunya?
Berarti suatu sistem memang harus dirubah di negara kita, iya, tentang pendidikan nih. Suatu PR besar berarti masih ya. Tapi
dan banyak banget
juga. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa kita nih halu ngomongnya, komen aja, betulin aja, enggak iya, masalah. Oke, lanjut.
Full day school.
Oke, full day school itu baru lagi berarti
apa
kasus
lagi?
Baru. Di zaman aku enggak ada.
Di zaman aku enggak tahu.
Kalau adiknya dia?
Sampai sini enggak sih? Yang Senin sampai Jumat. Sekolah terus. Dari pagi sampai sore. Lalu Sabtu libur.
Minggu libur.
Itu full day school. Full day school.
Aku lupa ya itu full, aku kurang tahu juga full day school gimana, tapi yang setahu aku yang kayak pesantren kilat, tapi versi tiap hari dan 3 tahun pesantren kilatnya. Maksudnya pesantren kilat yang kayak sampai mau nginap di sekolah gitu.
Yang kayak sahur di
gitu berkata. Ibarat kata sarkasnya ibarat kata kayak gitu, yeah, kayak pesantren kita selama itu sekolahnya
dari pagi sampai sore.
Oh gitu, jadi tuh
apa ya
itu, apa ya ibarat kata
ya?
Kalau dia setuju nak
setuju atau enggak ya? Enggak sih,
enggak ya,
enggak. Capek men.
Kalau aku full day schoolnya tergantung. Aku bisa pro bisa enggak? Aku bisa setuju atau enggak? Tergantung dengan sistem full day schoolnya. Kalau misalkan full day schoolnya itu hanya belajar terus, full belajar, aku enggak setuju. Tapi kalau ketika full day schoolnya tuh benar-benar kayak asrama sistemnya, kayak sistem asrama, benar-benar kayak maksudnya ada jam makan siang bareng gitu kan, kemudian kayak ada jam tidur siang, ada kayak jam-jam apa ya? Maksudnya ada jam istirahat di situ, ada jam mainnya di situ.
Iya, ada. Keponakan aku di luar kota, di Pulau Jawa gitu, mereka tuh kayak disiapin jam tidur siang. Jadi aku gak ngerti sih mereka bisa tidurnya di mana, aku gak ngerti. Pokoknya jam tidur siang dan mereka bawa baju ganti di sana. Jadi pulang tuh mereka udah pakai baju bebas.
Nah.
Dan itu udah sore banget. Jadi diantar udah sore, mereka udah segar, udah makan siang.
Iya itu betul. Terus aku kayak gitu. Full day school itu aku pro kalau misalkan full day schoolnya tuh ada sesi-sesi, bukan cuma belajar doang. Ada kayak maksudnya, aku yakin orang tua pasti setuju. Karena apa? Jadi mereka nggak perlu capek-capek lagi memikirkan, oh anak aku siapa yang jemput waktu jam 3, jam 4 dia buat belum pulang kantor. Orang tuanya kerja kantoran tuh pasti kan mendadak pulang jam 5, jam 6 gitu kan, waktu belum kena macet, belum apa semacam. Pasti mereka pulangnya segitu. Pasti mereka bakal senang ketika full day school itu memang full pulang jam 5, jam 6. Tapi anak-anaknya juga gak stres. Udah gak ada PR lagi tambahan. Karena udah full. Maksudnya aku juga setuju tuh kayak PR tadi dikerjain di sekolah. Tapi waktu full day school itu tadi, jadi itu bukan PR lagi. Tapi itu namanya udah latihan. Berkata kayak sekolah itu jam 8. jam 8, jam 9, jam 10 sampai jam 12. Jam 12 sampai jam 1 jam tidur siang. Jam 1 sampai jam 3 itu waktunya ngerjain tugas. Waktunya kerjain tugas, kerja kelompok ke, kerja apa ke. Tapi tuh enggak ada, maksudnya udah enggak ada guru yang mendampingin. Maksudnya bukan mendampingi ya, maksudnya kayak duduk dia mendengarkan guru tuh enggak lagi. Tapi mereka udah diskusi gitu, udah jam-jam berdiskusi, kan?
Tapi belum ada sih
di. Belum ada di Pontianak. Dan seharusnya ditemukan. Harusnya full day school di Pontianak. Begitu sih harusnya.
Iya. Kok di Pontianak malah
aku sering lihat anak-anak pulang sekolah sore-sore, aku sering, tapi aku enggak tahu itu praktikum atau memang full day school.
Kalau ada aku sih full day school yang benar-benar literally belajar dari jam 6 sampai jam 7 sampai jam 5 sore.
Itu stres sih.
Itu stres, pulang-pulang marah terus mereka. Marah terus ada aku.
Ngeluh terus.
Karena emang apa ya, aku sendiri ini belajar nih cuman ya paling 30 menit di awal kan. Habis itu udah gambar.
Main kayak apa?
Bingung.
Memang maksudnya tuh aku yakin sih murid juga bakal happy ketika sistem full day school tuh kayak tadi aku bilang. Waktu sorenya tuh udah ngerjain PR apa latihan-latihan disediakan guru dan enggak harus waktunya berdiskusi, bukan waktunya duduk mendengarkan guru menjelaskan lagi. Iya. Karena apa? As you know lah, kita siswa itu senangnya ke sekolah itu bukan karena belajar, ngumpul. Karena ngumpul sama kawan.
RT.
Belum lagi sampai mereka harus bimbel lagi.
Iya,
pulang bimbel. Wah, waduh. Intinya tuh sekolah harusnya dibuat nyaman sih untuk siswa.
Iya, bukan malah menyiksa gitu. Tanda kutip menyiksa.
Entahlah kapan kita akan menjadi lebih baik. Clear lah ya.
Clear.
Berarti aku tergantung dan dia enggak setuju. Karena full day school-nya belum, karena full day school-nya kita enggak mesepakati. Kita enggak ada
kayak apa?
Enggak dijelaskan full day school-nya bagaimana. Lanjut.
Tadi full day school
itu iya. Dari tadi full day school itu tadi dari
Adelia
Tanzika.
Oke, makasih loh.
Kasih loh Adel.
Oke. Lanjut. Dilanjut dari @lina
MTNA.
MTNA. My trip.
Bukan.
Perihal rambut gondrong untuk cowok. Ada Pit? Pernah Pit?
Oh, aku bukan gondrong aja segini. Rambut aku yang segini aja dulu kena razia segini.
Yang di bawah telinga.
Yang bahkan poninya aja enggak boleh sampai kayak enggak boleh kayak kena ini alis enggak boleh gitu. Sekolah aku tuh ketat di bagian fashion tapi enggak ketat waktu belajar sama aku. Oke. Soal rambut menurut kalau rambut ini agak ambigu sih, bukan ambigu, maksudnya agak dilema sih, karena aku pribadi juga gak suka ketika melihat seorang siswa atau mahasiswa itu gondrong. Mohon maaf abang-abang senior, okay. Saya bukan berarti saya gak pro dengan abang gondrong gitu, abang gak gondrong serah maksudnya gitu kan. Tapi gimana ya, kita harusnya melambangkan kan penampilan, kan ada satu itu kan yang pertama kayak dilihat orang, dan menurut aku ketika penampilan kita rapi, orang bakal percaya, oh orang ini dari akademisi. Bukan berarti gondrong tuh enggak rap, bukan artinya gondrong tuh enggak berprestasi atau enggak punya tampang akademisi, tapi sebenarnya tuh diket rapi lah gitu kan. Rapi habis itu rambutnya bagus gitu. Tapi aku setuju juga soal yang ini. Jadi menurut aku kayak raja-raja tuh sebenarnya enggak perlu sih.
Iya.
Tapi aku juga enggak suka lihat orang yang enggak rapi gitu, enggak suka.
Kalau aku pribadi fashion sama pendidikan tuh
kan gak ada hubungannya.
Dua hal yang gak ada hubungannya. Jadi serah deh lah, ada mau gondrong kayak mau ngapain, kayak yang penting kok belajar tetap belajar gitu.
Iya,
maksudnya tuh ya udah lah, sekolah tuh gak usah ikut campur perihal rambut siswa gitu. Iya sih.
Iya, serah warna sepatu. Warna sepatu
udah lah. Enggak apa-apa juga lah harusnya. Iya sih. Aku pernah sampai milok sepatu demi
supaya dapat hitam sempurna.
Sedih ya. Ya Allah, sediatur itukah kita gitu kan.
Nah, iya. Lucu kan.
Lucu ini sekolah atau apa sih sebenarnya.
Oke, berarti kita aku dilema sih, aku pribadi dilema. Yang penting rapi aja lah kalau aku sih. Penting rapi aja, aku pro mau gondrong mau apa yang penting rapi, waktu belajar tuh rapi. Jangan nak rambutnya tuh suak diurai-urai gitu, jangan lah. Maksudnya kayak anak kuliah sekarang lah, anak kuliah lah ya, gondrong tuh gak masalah, yang penting rapi.
Kalau aku kontra. Kontra bukan sih.
Pro dong.
Oh pro.
Kontra
dong.
Iya, sorry.
Kontra. Jadi pendidikan sama fashion dua hal yang berbeda, jadi enggak usah.
Udah lah. Sekolah tuh harusnya hanya ngaturin soal pendidikannya aja.
Tempat kuliah juga.
Oke, lanjut.
Oke, lanjut. Apakah sistem pendidikan konvensional bakal bangkrut dalam 10 atau 20 tahun ke depan dikarenakan adanya kemajuan pesat internet dan teknologi, plus banyaknya penawaran pendidikan lebih murah, menarik, seru, dan lebih mudah diakses.
Akses.
Akses.
Itu by
Irfan Sigit.
Oke, ini ada salah satu ini satu-satunya pertanyaan yang mengajak kita untuk berpikir ke depan. Oke, kalau misalnya menurut Dea, 10-20 tahun mendatang, ini masih di Indonesia ya, Indonesia bakal bangkrut gak sekolah konvensional? Maksudnya SD negeri, SMP negeri, maksudnya pendidikan formal itu bakal tutup gak?
Enggak.
Enggak, karena?
Karena kembali lagi ke ya yang dapat akses teknologi
akses teknologi sendiri.
Ya mungkin hanya bagian kotanya gitu, bagian yang benar-benar bisa diakses gitu.
Mendapatkan akses itu.
Di perdesaan enggak dapat. Otomatis mereka
bakal lari ke sekolah konvensional.
Jadi sekolah konvensional akan tetap itu
ada tetap eksis.
Tetap eksis. Sampai kapan pun sih menurut aku. Kalau menurut David?
Kalau misal menurut aku Indonesia 20 tahun mungkin bisa. 20 tahun mungkin dia tuh udah nanya lagi kamu sekolah dari SMA mana, SMA negeri berapa, udah nanya lagi. Kayaknya bakal nanya, kamu sekolah di Genius ya? Ting, Genius. Kamu sekolah di ruang guru ya? Ting, ruang guru. Kamu sekolahnya dengan siapa gitu kan? Pasti gitu. Homeschooling itu bakal ku yakin lebih hebat sih. Bakal lebih ramai 20 tahun mendatang ya. Kalau sistem pendidikan kita gak berubah. Tapi kalau sistem pendidikan kita berubah, maksudnya bakal menyamakan kayak bimbel-bimbel tadi yang ruang guru. Genius kan tuh kan dikenal lebih seru, lebih itu kan, lebih sesuai lah anak muda. Mungkin sekolah konvensional tetap ada, tapi aku juga setuju tentang dia tadi. Sekolah konvensional itu bakal tetap ada ketika akses internet, akses teknologi tetap enggak merata sampai ke pedesaan. Aku juga enggak tahu sih tentang regulasi kayak itu apa paket C itu diterima atau enggak, sistem ijazahnya bagaimana, aku juga enggak tahu sih.
Oh, iya. Tapi yang kayak homeschooling itu
paket kan? Ya, itu kan biasanya paket C, ngambilnya paket C untuk SMA-nya kan. Tapi kalau misalkan nanti pemerintah masih ramah kan dengan orang paket C masih bisa kuliah kan?
Masih
bisa kan. Tapi kalau misalkan sampai pemerintah takut bangkrut, paling nanti dia itu membatasi orang paket C enggak boleh kuliah. Ini gitu kan. Kuliah PTN, ujungnya larinya ke swasta sih larinya pasti.
Iya.
Ya, menurut aku kalau misalkan akses internet teknologi merata, bisa bangkrut.
Tapi itu waktu yang cukup lama ya, jangka.
Mungkin 20 tahun aku setuju, tapi kalau 10 tahun belum. Indonesia tuh lambat pertumbuhannya. Makasih Bang Irfan udah mengajarkan kita untuk halu ke depan, dan ini sangat pusing.
Aduh. Kepusingan.
Lanjut.
Oke, bawahnya lagi. Apakah masih penting keberadaan guru? Dari @cindymonica25_
Ini kayaknya si Cindy Monica kayaknya agak stres ya dengan gurunya ya. Sampai merasa gurunya itu udah useless.
Udah gak penting.
Menurut dia gimana?
Penting lah, gila. Terus yang ngajar pelajaran sama ini siapa? Masa cleaning service? Enggak lah.
Oke. Kita batasi dulu ya. Mungkin guru yang kita sepakati berdua. Kalau guru yang aku sepakit. Kalau misalnya aku ngomong, guru adalah setiap orang yang mengajarkan kepada muridnya. Maupun selama ini disebut tutor kek, mau disebut asisten dosen kek, mau disebut dosen, itu juga termasuk guru maksudnya. Profesi guru, profesi pengajar gitu. Setuju gak? Setuju ya dengan?
Setuju. Nah,
kalau misalkan indikatornya itu, batasannya itu, maka aku bilang semua guru itu penting.
Iyalah.
Bahkan ketika saya dulu langganan ruang guru, yang ngajar ya tutor, tetap ada tutor gitu. Bukan kayak suatu buku yang kita PDF, yang kita baca, pahamin, enggak. Tetap ada suatu tutor. Dan bahkan menurut aku, guru itu penting karena hanya lewat gurulah orang-orang malas baca buku seperti aku bisa paham apa isi buku. Ketika guru itu menjelaskan isi buku itu kan?
Iya, karena kalau misalnya kita
hanya baca
tuh otak kita tuh enggak bisa Kita tuh juga gak bisa bertukar pikiran gitu
loh. Iya, oh iya, paham-paham.
Kadang, oh kita ngerti nih sama hal ini. Jadi kita, apa, percayai terus kan. Padahal sebenarnya ada hal yang lebih benar dari ini.
Bukan lebih benar. Mungkin ada insight, apa ya, insight orang lain. Maksudnya sudut pandang orang lain tuh yang bisa, okay, ternyata tuh misalkan menurut buku ini begini, dan menurut penafsiran aku begini, menurut penafsiran teman aku begini, pada satu buku gitu. Jadi kira-kira tuh itu kan bisa apa ya, ketika bersatu itu tuh kan tentu aja bakal, oh ternyata iya ya, ternyata misalkan ini begini, ini begini, bisa disatukan, oh ternyata tuh ada hal baru. Misalkan kayak aku mengkritisi soal seragam tadi contohnya. Misalkan selama ini, misalkan kita lihat buku peraturan sekolah, seragam itu harus gini. Oke, misalkan si Dea, oke, enggak masalah dengan seragam itu. Seragam Dea enggak masalah. Tapi menurut aku tuh harusnya ini tuh bisa dikritisi lagi, karena ini nih menghabiskan uang segala macam. Itulah tadi mungkin Dea tanya masuk soal bertukar pikiran ya.
Kita bisa ngelihat dari sudut pandang orang lain, karena kita enggak bakal bisa maju gitu
ketika
dengan pikiran kita sendiri gitu. Kita
bahkan tetap tertinggal
pendapat orang. Bahkan masalah kita sendiri nih, ya di luar dari pelajaran lah ya, masalah kita sendiri aja kita butuh orang kan buat dengerin curhatan kita.
Siapa tahu karena kita terlalu ego, siapa tahu ternyata yang salah kita, tapi karena kita enggak sadar kita salah, otomatis gitu kan.
Iya.
Nah, itu fungsinya, itu balik lagi ke fungsi bertukar pikiran tadi ya. Oke, jadi kita sama-sama setuju. Guru masih penting, cuy.
Penting lah.
Kecuali guru lu memang cuma masuk, kasih tugas, kabur. Oke,
lanjut. Dari Arin.
Okay. Dari salah satu bintang tamu kita kemarin.
Arin. Belayan sayang.
Dalam tanda kutip, belayan sayang guru.
Guru pada murid tidak menaati
Peraturan.
Itu kira-kira masih...
masih relevan gak?
Hukuman untuk siswa.
Hukuman fisik berarti ya? Ini menarik untuk dibahas. Menurut aku. Gimana ya ngomongnya ya? Harus ada kesepakatan sih antara guru, murid, dan orang tuanya sendiri. Ketika memang kayak orang tuanya kayak aku. Ketika orang tuanya kayak orang tua aku khususnya. Orang tua aku tuh dulu gini sistemnya. Kalau di sekolah dia selalu bilang ke guru aku setiap masuk ke sekolah, misalkan setiap semester baru di sekolah, pasti guru aku bilangin, mama aku bilang gini ke guru aku, "Bu, kalau anak saya nakal, pukul aja, enggak apa-apa." Selalu bilang gitu. Setiap guru baru pasti dia bilang gitu. "Bu, kalau misalkan anak saya bandel, pukul aja enggak apa-apa." Nah, belayan sayang tadi bisa pro bisa kontra tergantung dari kondisi sikon tadi. Apakah ada kesepakatan antara guru, murid, dan orang tua? Dan misalkan orang tuanya udah bilang ke gurunya di depan anaknya, dan ketika anaknya gak protes,
itu fine-fine.
Menurut aku fine-fine aja, karena memang udah kesepakatan di awal. Kamu melanggar, kamu akan dapat kepukulan gitu. Tapi ketika anak itu gak tahu sama sekali, orang tua juga gak tahu sama sekali. Kayak kasusnya kan banyak rata-rata nih, sering kan. Ini juga menimpa di sekolah aku. Guru aku pernah masuk penjara belasan hari. Wali kelas aku pernah masuk ke penjara belasan hari karena anak itu, adik kelas aku itu melanggar. Dan memang dari zaman dulu aturan dari guru aku yang itu adalah lari ke lapangan sambil bawa kursi. Dia bawa kursi lari ke lapangan muter-muter, lalu dia pingsan, lalu orang tua tidak terima, lapor ke polisi, masuk penjara. Tapi belasan hari doang karena ujung-ujungnya damai. Tapi menurut aku itu tadi bisa aja memang anaknya nakal kan, bandel gitu. Tapi karena orang tua, mana sih yang bakal tega melihat anaknya memang disiksa tanpa persetujuan orang tuanya.
Iya.
Nah, kan orang tua kan pasti membela anaknya. Mau sesalah pun anaknya, pasti orang tua membela anaknya kan.
Iya, betul.
Nah, otomatis sebenarnya balik lagi kayak tadi. Orang tuanya harus setuju dulu. Apakah setuju anaknya dapat belayan sayang gitu.
Tapi menurut kau efektif
enggak gitu? Memberikan efek yang...
efek jera enggak sih sama anaknya kok anaknya tuh dihukum? Atau malah ada cara lain gitu supaya dia tuh jera gitu ngelakuin hal kesalahan itu.
Oke. Aku ada satu perbandingan khusus. Ada salah satu sekolah swasta di Pontianak. Boleh disebut enggak sih?
Enggak usah.
Udah saya salah satu SMK swasta di Pontianak, itu sistemnya dia pernah kayak kasus yang tadi yang gurunya dilapor ke polisi kan, dan gara-gara itu sistemnya diubah, dia gak pernah menggunakan sistem hukuman fisik lagi. Hukumannya adalah misalkan anak itu telat, dia harus menulis ayat suci di Alkitab, dirangkap dengan sesuai dengan tanggalnya. Misalnya contoh, di kitab Alkitabnya orang Kristen ada namanya kitab Amsal. Nama hukumannya adalah rangkap Amsal. Jadi misalkan aku telat di tanggal 30, berarti aku harus menyalin Amsal pasal 30. Satu pasal Amsal 30 itu harus aku salin. Dan jumlah rangkapnya itu lumayan panjang. Jumlah rangkapnya itu misalkan hari ini tanggal 30 dan yang orang telat itu 7 orang. Berarti aku harus mencatat Amsal 30 sebanyak 7 kali.
Itu kira-kira berapa lembar?
Ya, folio bolak-balik lah. Bisa dilihat lah. Folio itu bolak-balik lah intinya. 7 rangkap. Dan itu juga berlaku di mata pelajaran umum. Misalkan kayak MTK. Tapi misalkan MTK aku remet 30 nilai gitu kan. Berarti aku bikin rangkapnya 30. Tapi yang tugas kemarin itu aku tulis lagi. Aku harus tulis ulang dan rangkap hampir 30 kali gitu. Dan anak-anak sekolah itu rata-rata biasa sampai ratusan rangkapnya, 100 rangkap.
Gila.
Berapa ratus rangkap? Ada yang ngutang rangkap itu.
Tapi jerak enggak?
Ya beberapa anak jerak. Oh. Ya menurut aku efektif sih daripada harus hukum fisik. Soalnya emang gimana lagi? Kadang tuh memang anak tuh memang harus dihukum. Bisa menurut aku sih emang gitu. Mengajarkan itu juga sih disiplin. Nah, disiplin itu sebenarnya bisa diatur dari itu tadi, bukan dari jam masuk sekolah maupun maupun seragam tadi. Iya. Itu yang bisa sebenarnya sistem belajar sendiri yang bisa mengatur disiplin. Menurut dia jadi apakah belayan sayang itu masih perlu? Apakah masih relevan untuk zaman sekarang?
Perlu tapi punya batasan, Bro. Okay. Punya batasan di situ. Ya jangan main fisik, jangan.
At least kalau pukul tuh ada alas. Kalau kayak hukum kan gitu, nggak boleh pukul langsung ke kulit, harus ada alasnya dulu.
Iya. Ataupun sebelum dipukul, seenggaknya ngubungin orang tuh dulu, ya.
Harus kesepakatan dulu.
Kesepakatan dulu, ibu anaknya ini melakukan kesalahan.
Atau apakah perlu saya pukul atau ibu sendiri yang pukul gitu kan?
Nggak gitu, maksudnya cuman ngasih tahu dulu ke orang tuanya. Jadi mungkin balik ke rumah dia bakal dimarahin sama orang tuanya gitu sih.
Atau
ya harusnya orang tua dulu enggak sih yang tahu, iya. baru
tapi,
ke gurunya.
Tapi ada juga ya, berarti ini baik ke orang tuanya ya. Tapi ada juga orang tuanya memang sayang sekali anaknya, maupun anaknya nakal sebagaimanapun enggak mau dihukum.
Wow.
Ada aku tahu beberapa orang emang ada kayak gitu orang tuanya. Benar-benar sayang sekali sama anaknya. Bahkan anaknya udah nakal, udah degil, kalau aku tuh udah habis, udah dijewer, udah dipangkung, udah dilempar piring. Tapi kok anak itu enggak ada apa-apain.
Terlalu sayang.
Terlalu sayang.
Beda lagi ya.
Berarti itu balik lagi ke parentingnya tadi, balik ke parenting dan balik lagi ke gurunya. Makanya kita juga mengapresiasi sih pekerjaan guru tuh benar-benar susah sih. Mendidik ya, bukan mengajar ya. Mendidik itu susah.
Iya.
Mendidik itu susah karena bukan hanya soal tingkat pengetahuan anaknya yang jadi tanggung jawab dia, tapi juga moral attitude di luar itu juga tanggung jawab dari guru. Guru keren. Makanya aku enggak mau jadi guru.
Aku juga.
Takut.
Semua ketakutan. Aku pernah coba ngajar anak kelas 1. Gila, men.
Nguji kesabarannya.
Oh, gila. Aku berapa jam, 2 jam ada di situ ya tuh. Oke, aku nyerah. Apalagi mereka coba yang keren-keren. Dari Karin juga nih.
Oke, dari Karin lagi. Karin rajin. Apa kata Karin?
Manfaat adanya sekolah internasional.
Sekolah internasional.
RSBI Tantar Internasional.
Sekolah mungkin yang kayak kita kemarin ada nontonin enggak yang Skinny Indonesian 24?
Enggak. Itu yang enggak aku tonton tuh.
Sekolah internasional kamu harus tonton. Itu keren banget sih. Anjir, kalau menurut aku setuju sih dengan sekolah itu. Aku setuju banget ada sekolah kayak gitu. Itu benar, itulah yang sekolah yang benar-benar aku bilang yang tadi. Full day school okay. Tapi jangan belajar hanya duduk itu. Aku kemarin lihat fasilitasnya tuh benar-benar bagus. Fasilitasnya benar-benar maju banget, benar-benar kayak sekolah luar negeri. Karena nama juga internasional ya.
Internasional.
Jadi itu mereka bahkan ruang kelas itu didesain untuk di tempat bereksekusi. ruang, dia pernah di sini nonton-nonton film yang film-film barat yang biasanya kalau kayak mata kuliah tuh kursinya tuh kayak ruang konferensi gitu, melengkung gini. Nah, kayak gitu kelasnya. Kursinya tuh bukan kayak kita yang disusun ke belakang, enggak gitu, tapi konferensi gitu kayak. Jadi itu semua orang melingkar, jadi semua orang tuh bisa menjadi orang yang paling depan untuk untuk melihat. Lalu ada juga kadang ada kelas khusus yang bangkunya tuh memang didesain tuh satu lingkaran 5-6 orang. Itu tempat mereka untuk berdiskusi, itu kerja kelompok. Keren lah pokoknya sekolah. Banyak sekali kelas-kelas yang mau dikhususkan. Ada yang khusus untuk diskusi, ada yang kelas memang khusus untuk mendengarkan penjelasan guru, ada kelas juga yang memang khusus untuk langsung praktek. Ada peralatannya, ada komputernya udah ada gadgetnya udah ada lab praktikum tuh udah banyak banget. Bahkan lab masak udah ada.
Udah internasional.
Nah, karena itu harusnya sekolahnya kayak gitu. Dan aku setuju ketika ada sekolah internasional. Nggak masalah buat aku, menurut dia.
Karena aku belum pernah lihat, aku belum pernah dengar juga. Tapi aku pernah di sekolah.
Oke.
Okay. Itu ada yang internasionalnya. Cuman nggak efektif dan aku rasa sama aja sih sama sekolah.
Tergantung fasilitasnya lagi.
Tergantung
fasilitasnya. Berarti tergantung seberapa internasionalnya lo.
Iya, malah dan itu tuh satu sekolah, Pit. Itu negeri, cuman ada kayak kelas.
Oh, kelas khusus.
Jadi, tapi tuh. Iya, paling bedanya cuma AC, men. AC, terus mereka ngomong.
Ngomongnya pakai bahasa bilingual.
Dan kayak ada kesenjangan sosial gak sih?
Oh iya, sok-sok merasa paling. Oh, kalau misal anak bilingual tuh sekolahnya lebih bahas. Otomatis orang-orangnya juga lebih. Ya, gitulah. Badan kami bergerak barusan, tapi kami gak mampu mengucapkan apapun.
Itu mungkin negatifnya kalau misalnya sekolah itu tuh enggak merata internasionalnya.
Oke.
Kan ada bagian yang nasional.
Oke, paham.
Ada yang internasional, tapi karena hal itu jadi makin kesini makin dihapusin tuh.
Iya, baru enggak. Jadi menurut dia itu ketika internasional tuh boleh, tapi benar-benar sekolah yang bangun sendiri.
Yang
bukan dalam satu gedung, tapi ada yang biasa, ada yang kelas luar biasa, karena itu bakal menyebabkan kesenjangan sosial.
Iya.
Oke, setuju. Oke, aku paham. Jadi paham. Oke. Lanjut. Oke, dari tamu kita yang kemarin lagi ini, dari tamu kita.
Aduh.
Ada skor Ricky Budi.
Oke. PR harusnya dikoreksi dan dikasih feedback deskriptif yang menjelaskan bagian yang keliru, bukan cuma angka.
Oke, berarti
kayak evaluasi.
Evaluasi ya menurut Bang Budi evaluasi. Ya. Jadi menurut Bang Budi itu PR dikembalikan tuh bukan hanya dalam wujud angka, tapi melainkan kamu tuh keliru di bagian sini. Kamu harus ada note-note-nya gitu ya. Oke, aku setuju.
Setuju.
Emang itu yang dibutuhin.
Iya, betul.
Itu berkata kayak bimbingan konseling lah ya. Lanjut. Oke deh.
Pertanyaan terakhir dari Karina.
Oke.
Pelajaran muluk itu sebenarnya perlu apa enggak?
Oke, pelajaran muluk itu setuju atau enggak? Kalau menurut dia?
Menurut David.
Menurut dia ya?
aku masih perlu atau enggak katanya?
Perlu
sih. Menurut aku perlu sih, karena aku pribadi nih, Pit. Aku tuh lebih suka sama pelajaran yang kayak outdoor gitu, Pit. Kayak lebih main, lebih.
Enggak di kelas
duduk ngedengerin ya Allah Tuhan. Itu jadi tuh kayak ajang buat
relaksasi ya.
Relax, buat ngeliatin kreativitas kita gitu sih.
Oke, okay, kalau aku juga setuju, tapi tergantung muluknya gimana. Kalau muluknya aku kan orangnya basicnya enggak suka seni ya. Maksudnya bukan enggak suka, aku enggak mahir soal kesenian. Nari, nyanyi, bikin kerajinan tangan itu bukan aku banget. Tapi ketika muloknya itu dikasih kebebasan, kamu mau belajar apa, contoh misalkan mulok aku mau belajar desain, oke, akan dibimbing gitu kan. Oke, itu aku sangat senang. Aku bakal suka dengan mulok. Dan ketika mulok aku mau belajar nanam cabai, maksudnya hidroponik, supaya aku bisa bantu emak aku di rumah nanam apa gitu. Jadi emak aku tak perlu beli cabai mahal-mahal gitu kan. Aku sangat senang ketika hal-hal kayak gitu, bertani. Tapi tergantung ke kemauan muridnya. Muridnya mau apa, bukan yang diatur oleh sekolah gitu. Kalau dulu aku gak suka dengan muluk waktu SMA itu karena guru aku nyuruh beli cobek. lalu beli kacang hijau, kacang-kacangan, hanya bisa ditempel-tempel membentuk satu lukisan lalu udah. Ntar aku apa esensi dari muloknya itu udah enggak ada di situ. Esensi dari mulok itu udah sendiri enggak ada. Kalau dia dulu mulok apa dia?
Mulok aku tuh dulu macam-macam sih. Kan aku juga dari SMP ada mulok, SMA juga ada mulok. Jadi pernah ada mulok tuh memasak. Jadi satu kelas kan ada cewek ada cowok. Nah, yang cowok tuh bagian IT-nya. Jadi mereka kelasnya emang dipisah. Jadi mereka yang ngebongkarin IT, ngebongkarin komputer. Nah, yang cewek-cewek tuh disuruh masak, belajar masak. Terus ada juga yang bikin wayang dari kertas bekas, pernah itu. Ada juga yang kayak apa lagi ya? Oh iya, menanam hidroponik.
Hidroponik.
Menanam sesuatu gitu. Pernah juga. Terus apa lagi? Banyak sih, Pit. Dan aku ngerasa suka dan seru sih.
Kayak misalkan tadi aku udah kayak sampaikan dari awal ya. Aku senang banget ketika mulok itu benar-benar sesuai dengan kemauan kita dan kemampuan di daerah kita. Jangan misalkan kayak tiba-tiba disuruh membatik, tapi sedangkan nyari lilin untuk bahan batik aja susah gitu. Susah dapatnya, setengah mati nyarinya, lalu cari apa yang untuk batik tuh canting gak salah namanya. Aku misalnya salah koreksi ya. Nah, canting gak salah, itu tuh susah sekali di Pontianak kan. Maksudnya Pontianak kan bukan industri batik. Dan otomatis alat-alat untuk batik gak mungkin banyak dong di Pontianak, dan itu tuh dipaksain disuruh batik. Gimana ya,
coba disesuaikan
disesuaikan dengan daerah gitu bang. Benar, mulok tuh harusnya tuh gak selalu tentang menari, menyanyi, seni gitu kan. Tapi mulok tuh coba something yang baru lah. Khususnya tunggu bentar. Ini bisa gak sih sebenarnya diakibatkan oleh kekurangan guru tadi? Kekurangan guru yang benar-benar bisa semuanya. Maksudnya kayak misalkan ketika atau jumlah gurunya juga. Contohnya misalkan satu kelas itu 40 orang dan ada 5 orang tuh maunya desain, 6 orang tuh maunya gini. Apakah gak bisa gitu dapat tutor masing-masing gitu kan? Rata-rata kan gak ada yang mau kan guru gitu kan? Gak ada yang mau guru gitu kan? Pasti guru tuh otomatis, ayo kita pungut suara paling besar di mana, yang paling banyak, oke kita ambil suara gitu.
Dan ataupun nyesuaiin sama kemampuan gurunya.
Gitu kan? Dan menurut aku harusnya ya, idealnya tuh ada benar-benar kemauan murid. Pasti karena murid akan enjoy. Kalau kayak aku tuh, aku bahkan sampai kayak kelahi dengan guru aku. Itu benar-benar kelahi. Itu gara-gara aku gak suka bikin beli cobek tuh. Beli kacang-kacangan. Tempel aku gak. Bener aku tuh, bu ini untuk apa gitu. Aku tuh sampai selalu males gitu nyari cobek ke pasar. Padahal mudah kan nyari cobek. Karena aku gak suka dengan yang kayak gitu-gitu. Aku tiap minggu tuh selalu beralasan, bu cobek saya di rumah, bu cobek saya hilang, bu cobek saya pecah. Sampai ujungnya kena marah, lalu diusir. Gak usah masuk kelasnya. Setiap masuk kelasnya, setiap dimana-mana masuk mata pelajaran mulok, aku selalu keluar kelas. Tanpa sebelum dia masuk, aku udah pasti udah keluar. Udah sadar diri. Karena setiap aku masuk, pasti ditanya, kamu ngapain masih masuk keluar? Katanya.
Wow.
Jadi bagus, aku keluar langsung. Setiap dabel, ganti jam mulok, udah aku keluar. Gitu.
Wow.
Sendiri-sendiri di luar, main HP. Senang sih. Gitu. Cuma, ya semoga lah sih, pendidikan kita tuh benar-benar berbasis kemauan murid dah.
Bukan kemampuan gurunya.
Oke, ada lagi gak sih?
Udah sih, gak ada lagi.
Ini yang ini satu nih, tentang concern tentang metode belajar menghafal atau memahami. Itu tadi udah ya kayaknya. Oh iya, itu untuk Ed Suendra. Suendra, kamu bisa mendengarkan di awal ya. Kita ada ngomongin soal tentang sistem belajar kita yang masih menghafal.
Masih menghafal, bukan memahami.
Oke, berarti pertanyaan udah selesai?
Udah.
Wah, ternyata cukup lama ya. Padahal kita maunya setengah jam. Ini recordnya 2 jam. Di recordnya udah 2 jam. Ya, kita pada maunya tuh cuma setengah jam gitu. Yaudahlah, tapi kita enjoy sih. Soalnya senang bisa bertukar pikiran. Kayaknya konten kayak gini bisa diperbanyak nanti. Dan terima kasih juga, ternyata gak nyangka ya apa?
Apresiasi
teman-teman yang mau ikut
ngasih mosi
ini. Bener-bener
alhamdulillah.
Banyak banget. Sebenarnya kita tuh udah nyiapin banyak pertanyaan karena kita takut mosi dari teman-teman tuh enggak ada mau ngasih mosi. Ternyata banyak dan kita kewalahan.
Ternyata juga banyak yang apa ya namanya ngeluh sama
banyak yang ngeluh sama sistem pendidikan kan. Ada sampai demo, hapuskan UN.
Siap.
Oke, mungkin ini aja tentang pemikiran kita akan pendidikan dengan musim-musim yang ada. Mungkin misal teman-teman ada kepikiran musim-musim yang lain, bisa komen, atau misal teman-teman menanggapi mau ngajak diskusi, bisa langsung DM di @podcast kata kita, atau langsung komen di SoundCloud kita, atau
email
kita, email juga di... bisa resetupdatepodcast@gmail.com. Kemudian teman-teman kalau atau yang kenal bisa langsung WA kami bersedia, udah cukup. Atau bisa teman-teman mau aku mau dong ikut lagi tentang pendidikan nanti. Oke, kita bikinin lah waktunya, kita ajak, kita bikin janjian lah soal waktunya. Sekian ya kita. Teman-teman jangan lupa dengerin sampai habis. Lalu teman-teman jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Like juga, follow Instagram kita, podcast kata kita. Lalu teman-teman juga subscribe kita di semua platform, platform yang teman pakai untuk dengerin podcastnya. Soalnya sedih, di Anchor tuh pendengar kita banyak, tapi tuh yang ngefavoritin kita dikit. Jadi ternyata teman-teman tuh masih minta link dari kita.
Minta love-nya.
Mungkin kok bisa teman-teman tuh udah subscribe di Anchor atau di SoundCloud atau di Google Podcast, Spotify. Itu mungkin teman-teman bisa langsung di situ. Jadi teman-teman enggak kelewatan ketika kita upload yang baru.
Jangan lupa juga buat kalau misalnya udah dengerin, mention kita di IG.
Jangan lupa di itu ya, screenshot, kirim ke story Instagram dan tag kita.
Oke deh, terima kasih.
Terima kasih
udah untuk
udah dengerin 2 jam recorder kita. Editor, sabar ya.
Semangat.
Oke.
Sekian dari kami.
Podcast kata kita pamit.
Undur diri. Dia pamit.
David pamit.
Siap.
Digital itu kenyataan. YouTube lebih dari TV. YouTube lebih dari TV. Hati-hati, gue gak pernah basa-basi. Sebentar lagi posisi kita berganti. Tapi jangan kebawa hati, semua lampu udah mati. Mendingan elo pasrah aja sih, karena elo main sama Jovi. Semua elemen ku kendalikan, panggil gue Avatar. Darah biru kerajaan, gue gak main kasar. Gue masuk, lo pasti keluar, lebih liar lo pasti bergetar. Hold it up, tapi jangan bawa perasaan. No feelings, baby. Lihat juga keadaan. Biar ganteng-ganteng swag, senior 24, young lads. We're our wild YouTuber, cause now we do it better, right? Fuck the haters, I still shining bright. Kita bukan serigala.